Já navrhuji, aby jsme si dali 5minutovou meditaci na začátek. Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Můžem?
To zdržela hlasování.
vycinknul nějaký zvoneček. Tak já myslím, že to tak zhruba 5 minut bylo, ne? Já jsem to nemůžel. Děkuju, že jsi přišla. Já tě vítám a jsem si nahrál, a hele, jsem si nahrál 5 minut meditace. Si to budu doma pouštět a nebudu muset meditovat. Já si myslím, že asi většina z vás se spíš zajímá o tu teravádu, nebo je tu někdo, kdo je tibetsky zaměřen. No. Ano. Starý známý. Ten bude provokovat. Já bych tě poprosil, možná, jestli by si byla tak hodná a představila nám nějak, jak si... tak abychom i my sami si to dokázali představit, co to znamená, když si jaksi z toho normálního běžného života přešla na tu mnišskou dráhu. Jako co, jaká změna to pro tebe byla a jestli to mělo nějaký vývoj, ale asi by bylo možná hezký popsat nesnad první den, ale úplně ty začátky, co vlastně najednou všechno bylo jinak a co konkrétně si najednou měla dělat, včetně toho, že se teda převlékla asi, nebo jak byl ten obřad toho přijetí. A možná trochu, jestli by si mohla říct, proč zrovna tato škola, připomeň mi, co to je za školu?
Škola Gelup. Možná víte, že v tibetském buddhismu jsou 4 školy a z toho nejnovější je škola Gelup a jim představitelem je taky Jeho Svatost Dalai Lama, který mě vysvětil, tak je to škola Gelup. Geluk znamená v češtině řád ctnosti.
Vysvětil tě přímo Jeho Svatost. A co to znamená, že tě přímo on vysvětil?
To znamená, že jsem ho požádala, aby mě vysvětil. To si člověk si vybere toho učitele, který chce, aby ho vysvětil.
A to je nějaký obřad? Jako, nebo... mm-hmm. Tak možná nám řekni, jak to probíhá, nebo co to znamená.
Takže tím začneme,
tím začneme.
A ten vývoj až potom. Jo.
A předtím byl nějaký vývoj.
Jo, nebo jako myslíš vývoj od vysvěcení do teďka? Nebo jaký vývoj?
No,
protože já jsem to pochopila, že jako vývoj, proč jsem se stala mniškou.
Ne, to ne. Tomu se možná k tomu dostaneme. Jo. To je zajímavý taky hodně. Mě tam utkvělo, když si v té potale říkala, to mi připadá zajímavý, to ještě teda skáču před to, že si říkala, že vlastně ve tvém životě nebylo žádný velký nějaký jakoby mocný lpění a nějaká jasná, silná představa, co bys jako chtěla být. Že jsi byla taková jako, jak to mám říct, nechci říkat váhavá, nevyhraněná. A já jsem přemýšlel o tom, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Protože my máme třeba kolegu mnicha, ctihodného Gavesaka, který mi taky připadal takovej, že nemá žádný větší problém. Jo? Ty jsi říkala, že jsi sice měla přítele, ale že to vlastně byla taková láska, která by tě jako strhla úplně, jo? Tak možná, jestli to už není nějaký karmický přetvrčení, my máme takový ty silný vazby, různý představy, že bychom měli to nebo ono. To je určitě zajímavý, ale no, jestli chceš o tom motivu popovídat, tak samozřejmě, jako, prosím.
Tak začnu tím obřadem.
Začni obřadem.
Na to se ptal a tak potom to, co bylo potom, nebo co bylo předtím, to nevím. Ale...
Tam někdo něco překládá? Nebo co to...
Já.
A do jakého jazyka třeba to zvládneme tady?
Do angličtiny, ale ono asi bude jednodušší, když nebudete se přerušovat. Jo. Protože ono tady jednodušší mluvit.
Dobře.
No, u nás, nebo v naší tradici, možná i jinde, v naší tradici o tom můžu mluvit, protože to znám, je to tak, že když se člověk chce nechat vysvětit, když se rozhodne, že přijmou ty mnišské sliby, tak si musí najít učitele, který ho vysvětí. Jakoby požádat někoho, aby ho vysvětil. A vlastně ten někdo musí být, protože já jsem jako novic, nemám plné závazky, jsem, nevím, jak se tomu ani říká česky, jako prostě nováček. Jako,
novic.
Novic se říká, to dobře. A požádat, plně musí to být ten světící učitel, musí sám být plně vysvěcený nich a musí být takzvaný starší, to znamená, že musí žít v tom plném vysvěcení čistě 10 let. A jakoby teoreticky tyto požadavky splňuje celá řada mnichů, ale bývá to tak, že ze skromnosti člověka pošlou jako za nějakým, řekněme, hodně váženým učitelem. A já jsem sama měla to přání, ale i můj učitel, který byl v Nízké, kde já jsem tehdy žila, tak říkal, že by bylo hezký, kdybych přijala vysvěcení od jeho svatosti Dalajlámy.
Ty jsi ze skromnosti vybrala Dalajlámy.
Ne, on mi ze skromnosti nechtěl dát vysvěcení, on.
Je takhle.
Ale já jsem se ho
nechala,
protože jsem to věděla, že by to neprošlo. Jo. A on říkal, že byla. Já jsem ale sama měla to přání, sama jsem si, protože jako byl v tom i takový možná trošku kikinský motiv, že mi to umožnilo z jeho svatosti Dalajlámu strávit soukromý čas, což se jakoby nepovede každému. Tak jako i to v tom hrálo roli, ale nejenom to. A když se člověk chce nechat vysvětlit od jeho svatosti Dalajlámy, tak je to poměrně přísné, jako musí komunikovat nejdřív s kanceláří jeho svatosti Dalajlámy a existují určitá kritéria, který člověk musí předtím splnit, než ho tam pozvou na to vysvěcení. A vlastně taky tomu vysvěcení předchází takový kurz, kde jeho svatostí vybraný učitel ty adepty na mnišství učí o vinaje, o té mnišské disciplíně a o té mnišské etiketě a i jsme diskutovali o různých jako problémech, které mohou nastat, když člověk žije zároveň na vysvěcení a zároveň na západě, protože to je něco, co přináší různé takové situace, které typicky mniši nezvědějí prostě, protože i v kultuře je to normální, tam výdají mnichy každý den na každé větší rodiny, jedno nebo dvě dítě mnichem, takže pro ně je to normální, když to pro nás je to něco takového exotického. Takže zkrátka jsem podala tu žádost, application, tu žádost, a tam se ptali na různé věci od toho, jak dlouho praktikuju buddhismus, až po na to, co mám v plánu potom, protože to je další věc, že jako svatost Dalajláma chce vědět, že ten budoucí mnich má nějaké místo, kde chce žít, a to by neměla být jako běžná domácnost samozřejmě, protože mnich se má vzdát toho života hospodáře a měl by mít i nějakou představu, jakoby, jakým způsobem chce praktikovat, řekněme, protože na západě to není tak, že by člověk jako, nebo aspoň v té naší tradici, že není moc míst, kde by mohl jako vstoupit do kláštera, kde by byla ta starší sanga, řekněme, kde by mu jako řekli, co má dělat a tak, ale jsou spíš dharma centra, kde jsou lajci a mniši a mnišky, všichni dohromady, a člověk se tam musí nějak jako o sebe postarat v tom smyslu, že si musí sám tak jako rozhodnout, co je vhodné a co není vhodné, jak tu mnišskou disciplínu naplňovat v té moderní době, která je jiná, než byla doba Buddhy a tak. Takže tohle všechno jsem já jakoby splněla, řekněme, nebo taky jsem musela mít dva doporučující dopisy od dvou různých učitelů, že jako to myslím vážně s tím místem a že to není jenom takový jako momentální nápad a tak, ale když jsem tohle všechno splněla, tak jsem jela na ten kurz a ten kurz vedli dva mniši, kteří byli ze západu, ale studovali v klášteře v Indii, v tibetském klášteře s tibetskými mniši, takže jako měli zkušenost s obojema a byli velmi inspirativní, že ten kurz byl pěkný, že mě to ještě víc jako utvrdilo v té myšlence, že je to dobrá cesta, že oni jakoby tak jako na nich bylo vidět, že jako mají tu mysl pod kontrolou nějakým způsobem, byli laskaví a byli soustředění a to všechno, čeho by člověk chtěl dosáhnout, tak oni jakoby byli toho příkladem. Takže a potom tam byl ještě tibetský geši, který nás učil tu vinájem takovým tím tibetským způsobem, že prostě to za sebe sypal, jako jak oni to umí z paměti, že my jsme to moc nestíhali sledovat, že tam byli, ono je to poměrně složitý, ty různý prostě druhy těch přestupků a tak, jak je to se skupení a teď podle tady ty tradice jsou tam 4, ale podle tý 5, protože tady ten se dvojí, ale my jsme to tam tak jako poslouchali a trošku to mělo až takový vliv na nás, jako že no my teda jako nevíme, jestli to zvládneme tohle všechno. Ale potom přišla zpráva od jeho svatosti, že protože to se ani nevědělo přesně ten den, takže my jsme tam jako čekali, a tak přišla zpráva od jeho svatosti, že teda zítra nás vysvětí v té svojí rezidenci, pozval nás do svojí rezidence a tam nás vysvětil a najednou to úplně jako
by spadlo.
V Indii, v Dharamsále.
Takže ten přípravný kurz byl taky v Indii.
Bylo to všechno v Dharamsále v Indii. Jo. 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 když nás pozval na to svěcení, tak to bylo vždycky takový nadšení, radostní a najednou taky si vzpomínám, že ze mě spadly všechny ty obavy, protože během toho kurzu jsem si jakoby říkala, jak já tomu dokážu dostát, tomu všemu, že to skoro to jako vypadalo, že když se někdo sechce a smíchem, tak už musí být taková jako hotová, vyzrálá osobnost, řekněme, což já jsem nebyla a nejsem doteďka. Ale když jsme viděli jeho svatozdělám, tak se mě to úplně spadlo, protože on mluvil o těch věcech jako z pozitivního pohledu, ne jako co všechno nesmíme a co všechno, protože ten věž je taky jako a tohle je negativita a tohle je jako to slovo negativita, to je takový, jako že mi svíralo se mi z toho, tady ten žaludek se stvrkával, a jeho svatozdělám mluvil o jiných věcech, mluvil o soucítění a mluvil o tom, jaké máme štěstí, že jsme si rozhodli využít to vzácné lidské zrození tímhle tím způsobem a bylo to takový krásný, jako to je ten motivační úvod a potom vlastně to vlastní svěcení probíhá tak, že vždycky skupinka tří těch adeptů jako přijde k jeho svatosti Dalajlámovi a on nám jakoby posvětil to rouchu a posvětil tu misku a posvětil tu, no, kterou tady nemám, takovou tu dečku a takový to slavnosti.
A on nemá si kropenku, to nějak světí něčím jiným.
No, dotekem. No. A vlastně potom určitou chvíli jako cinknul takový zvonek a tím jako člověk taky musel jakoby říct, že je to jeho vlastní vůle, že žádá prostě o ty mířské sliby a pak cinknul takový zvoneček a řekli tak a teď jako vznikly v tom toku mysli, teď vznikly ty mířské sliby.
No a dávali jste tam bodhisattvovský slib?
Ten s tím nesouvisí, protože ten člověk nemusí mít, jako mnich nemusí mít sliby bodhisattvy a naopak je může mít i laik, takže to s tím nesouvisí. Mm-hmm. To, jako, to si člověk musí zařídit jindy, když to tak řekne.
A vlasy vám stříhali?
Jo, ale to už jsme, vlastně to jsem neřekla, ty už jsme měli oholený a měli jsme tam takový jakoby nechaný prostě takový štěteček a ten potom jako asistenti, protože jeho svatost tam měli několik asistentů, a, protože to je taky v té vina jako psaný, že tam jako pro mě toho svítícího mistra má být někdo, kdo sleduje čas. Protože to je důležité z toho důvodu, že člověk jakoby potom ví, kdo je jeho starší a kdo je jeho mladší, jakoby, když to řeknu z praktického hlediska, jak má sedět. Protože i když je někdo vysvěcený třeba o 3 minuty dřív, tak pořád je jeho starší, takže proto je důležité vědět čas pro vysvěcení. A potom vlastně jsme měli takový jako oběd tam a jeho svatost nám dal spoustu dárků a tak to bylo takový tak hezký, šťastný okamžik.
No a kolik si přijala těch slibů, těch předpisů? To není jako plný mnišský svěcení, že jo? To je jako anagarika, ne? Nebo jak se to jmenuje, Davide? Samanéra. Jo?
Samanéra je muž, myslím.
No tak samanéra
je kdyně. Ale je to 36
závazků. A to máš teď? Mm-hmm. A bude se to zvyšovat, nebo?
No to záleží na každém, jestli chce přijmout.
Ale je to možné i pro ženu až k těm, nevím,
no,
kolika?
Je to možné, ale je to poměrně komplikované, protože v tibetské tradici byla ta linie plného svěcení přerušená. Mm-hmm. A vedou se o tom jako velké debaty, jestli by to šlo nějak obnovit.
Pro ženy.
Mm-hmm. A vlastně jednoduše by to šlo obnovit, takže, protože když jakoby žena chce přijmout ty nižší závazky, ty novice, tak jí může světit muž. Mm-hmm. Ale když se přijmou ty vyšší, tak ji musí svítit žena, která je sama má. Aha. A takové ženy v tibetské tradici nejsou. Mm-hmm. Takže vlastně by byla možnost, že by to poprvé udělali mnišky třeba z korejské nebo čínské nebo vietnamské a pak už by byly ty bikšuny i v té tibetské tradici a pak už by to jako mohlo. Ale někdo je proti tomu, protože jsou trošku jako jiní, protože ta vinája, ta mnišská disciplína se jako rozštěpila taky do různých škol. Ty rozdíly jsou minimální spíš v tom, jak jsou ty sliby jako rozdělené do skupin. Nicméně nějaké rozdíly tam jsou a někdo zase říká, že prostě by se neměla míchat ta tibetská kraje, se jmenuje Mula Sravasti Váda s těma ostatníma Takže jako někteří mniši by byli pro, jako starší mniši, který má nějakou, jejich slovo má nějakou váhu, někteří by nebyli pro. A jeho svatost Dalai Lama říká, ač on by to podporoval, tak ale to není věc, kterou on by mohl rozhodnout a že by se museli sejít jako starší vážení mniši z různých tradic, aby toto rozhodli. A možnost, kterou některé mnišky v tibetské tradici využívají, je, že přijmou to vyšší svěcení v jiné tradici. Třeba právě v korejské nebo v čínské nebo ve
větnamské. A to je nějaká Mahajánová, to není tibetská tradice.
To je Mahajánová. To není tibetská, je Mahajánová, ale není tibetská. Protože v tibetské to není v současné době možné z toho důvodu, že nejsou ty plně vysvěcené mnišky.
To jsou věci. No a těch 35 předpisů, tak předpokládám, že ty hlavní... Těch 36 předpisů. Předpokládám, že ty hlavní budou stejný jako v té Theravádě, ne? Nezabíjet, nekrást, nelhát, nepoužívat omamné náboje, nepoužívat lůžka pohodlná, nebo nezdobit se nebo nic se, to tam všechno je. A pak jsou tam ještě nějaký takový už jako zvláštnější, který bys nám mohla říct třeba, jak to máte s penězi? Můžeš používat peníze?
Nezaskočené, ale jako chtěla bych k tomu podotknout, že to je taky jako zajímavá věc, že zatímco, pokud vím, tak v teravádové tradici jsou ty sliby veřejné a každý může vědět, jakoby, co to je. Tak v tibetské tradici je jeden takový proud, který jakoby prosazuje to, že by mniši neměli o těch slibech mluvit s lajky. A to proto, že by to mohlo vzbudit jakoby v jejich mysli, řekněme, kritiku, když se ten mnich nechová úplně perfektně. A to, že by nebylo dobré, protože kdo jako přijme útočiště, kdo se stane buddhistou, tak by se měl snažit vidět i obyčejné mnichy a mnišky jako klenot sangy. A když by, pokud by lidi jako příliš dávali prostor té kritické mysli, pokud se někdo nechová úplně perfektně, tak by jim to mohlo toto jako skvělovat. Nicméně,
já si spíš, no. To takový teravádě.
Jo,
aha. Akorát u samonérů, tam se to ví, jak je to pravidel. Ale u Viku je to tak, že by neměli o tom mluvit s lajkama.
Aha, jo, dobře. Nicméně, já jako se spíš kloním k tomu, a to říká i můj učitel, že učení vina je není tajné, takže mě to nevadí vám to říct. Můžete si pak posoudit, kteří myslí, že se chovají správně, kteří ne.
Ale tak my se neptáme kvůli
tomu. Když to novické ani není tajné, tak už to možná stejně víte. Toto všechno, co jsi vyjmenoval, tak tam je. A pak je tam třeba, že nesmíme hrát jako hudbu, vždycky nesmíme zpívat, nesmíme tančit, to jsem si neříkal. A pak jsou tam některé předpisy, které se týkají přímo jako života v klášteře. Jako například, že člověk nemá zakrývat jídlo zeleninou a zeleninu jídlem, což teda zeleninu rýží a rýží zeleninou a zeleninu rýží, což jako znamená vlastně to, že by se neměl snažit jako získat to jídlo, které mu chutná nějakým jako malým podvodem, že by měl to jídlo brát jako něco, co udržuje jeho tělo v chodu, ale ne jako další možnost, na čem by mohl pět. A to je vůbec u těch slibů zajímavé, že jako v době Buddhy to vzniklo nějak a dneska tomu musíme jako najít v tom ten hlubší smysl, abychom je stále dodržovali, ale zároveň abychom jako dokázali nějak existovat v tom moderním světě. A to je třeba věc s těmi penězi. Že já osobně, a myslím teda co vím, tak v naší tradici každý peníze má. A to nedotýkání se peněz vnímáme tak, jako že by prostě člověku na nich nemělo záležet. Nedotýkat se jich v tom smyslu, že by je neměl ty si je šetřit jako na horší časy třeba.
Mentálně
se jich nedotýkat. Jo. Přesně tak, no. Protože pokud by člověk v dnešní době nechtěl mít peníze, tak by musel mít asistent, musel by mít zkrátka někoho, kdo by se o něj staral. A jedno jako z takových nepsaných pravidel, že bychom neměli být nikomu na obtíž, jako v tom smyslu, že bychom neměli vyžadovat jako příliš pozornosti nebo příliš služeb, a to, když by člověk neměl peníze, tak by tohle bylo obtížné.
Při té příležitosti mě napadá, na západě většinou ti mniši, my je vnímáme tak jako trošičku maličko exoticky a máme takovou tendenci opravdu jako je brát jako vyšší druh bytostí. A je tohle v Tibetu taky, anebo mají k vám takový sportovnější přístup ty Tibetani, jakože čau?
Jo,
jako.
Sportovnější přístup, ale zase někteří taky to záleží. Obecně bych řekla sportovnější, ale pak jsou lidi, kteří taky jako, jako je na nich vidět ta úcta k někomu, ale pak jsou takový, kteří na kterých ne. A třeba, co je zajímavé, jak ty Peťani hledí na míchy ze západu, protože tam jsou taky jako různé, tam jsou taky různé postoje k tomu. A sama jsem se s tím setkala od takové jako nedůvěry, jako to jsem zvědala, jak, to dlouho, jak dlouho to vydrží, nebo jak dlouho tady zůstaneš, nebo tak, až po takový až úžas, protože rodiče jedné mojí kamarádky, mnišky v mém klášteře přijeli, za ní jsou to Tibetěni, nějakým způsobem dostali vízum, že mohli cestovat, tak přijeli a byli úplně unešený z toho, že někdo prostě ze západu se rozhodl žít ve skromnějších podmínkách a učit se tu Tibetky. No, tak jako mě to přivádělo úplně do rozpaku, protože na mě není nic zvláštního. No. Ale oni se ke mně chovali, kdyby bylo, tak mě to přivádělo do rozpaku.
No a tak to tě vysvětili, no a potom jsi nastoupila do toho kláštera?
Ještě ne. Já jsem původně žila několik let v Itálii právě v Dharma centru a nebylo to tam vůbec špatný, ale pořád ve mně byla jako taková touha vidět ten tradiční klášterní život a na jednu stranu jsem věděla, že by tam byly překážky, hlavně ten jazyk, ale i třeba to, že je těžký získat dlouhodobý vízum a že člověk snadno onemocní v Indii nebo v Nepálu, tohle všechno tam bylo, ale nakonec ta touha vidět to a jako být součástí té tradiční, toho tradičního mnišského života, řekněme, byla silnější nakonec než ty obavy, já jsem se rozhodla, tak jedu do Nepálu.
A v té Itálii už si vedla, jakoby, řekněme, mnišský život?
Ano, ano.
Jo. No.
No samozřejmě, už jsem byla vysvěcená, tak jsem...
No, a jaký byl ten první den toho mnicha pro tebe? Co se stalo? Co se dělo?
Ten první den mnicha
tak
byl takovej, že jsem se pořád bála, že udělám něco špatně. No. Ale to se potom jako upravilo, že člověk si na ty závazky musí zvyknout. A jako, jak říká Buddha, že ta struna nesmí být ani příliš napjatá, ani příliš volná, tak ono si myslím, že to do velké míry platí i u těch nižších závazků. Že člověk jako by si neměl hledat výmluvy, ale zároveň by neměl jako lpět na tom, aby všechno bylo úplně perfektní, protože to nebude, protože žijeme v čase úpadku a protože prostě ty mentální neduhy, jak máš rád to slovo, tak ty nezmizí. Ty nezmizí tím, že se člověk nechá vysvětlit, jako není to tak, že by najednou neměl žádný problémy sám se sebou.
Ale přišli jsme na to, že jsou to kilesa.
Kilesa, no, ty neduhy. Myslím, že, no,
a kilesa. Anglicky?
Mental afflictions.
Jak byste to přeložili?
Hindrances.
No do češtiny. No neduhy.
Mentální překážky.
Neduhy, to je takový staročeský, ne?
No ale to v podstatě je, jako protože z pohledu, podle mě z pohledu toho buddhismu, ta mysl je nemocná. Jako,
a jo, a ty myslíš, že nemoc je jako neduh, no, to je nějak staročeský, ne? Tak.
Jo, jo, no. Ale to slovo
opak neduhu je co?
Taky v angličtině. Když je někdo neduživý zkrátka,
jo,
tak to není úplně v pořádku.
Dužina, povím, co s dužinou. To je jenom, aby jsme věděli, o čem je řeč. No, dobře, no a to znamenalo třeba, že najednou si začala vstávat kolik hodin ráno?
Začala jsem vstávat v 5:30.
Takhle pozdě.
No.
Já se stanu Tibeťanem. A to doteďka v 5:30?
Doteďka ne. Teďka vstávám tak půl pátý. Ne, teda, když jsem tady doma u rodičů. Ale když jsem v klášteře, tak...
Dobře, takže vstaneš a dál.
Teď nebo předtím?
V tom klášteře.
V tom klášteře,
no,
teď.
No, aby jsme si uměli ten den představit.
Když jsem v klášteře. Tak vstanu v 4:30, snažím se chvíli meditovat sama. Potom v létě v pět a v zimě v 5:30 začínají radní modlitby. My tomu říkáme cok, jako cok je tibetský slovo pro schromáždění, že raní schromáždění.
Nějaký hale, jo?
Všechny mnišky v největší hale a všechny mnišky se tam schromáždí a buď to jsou nějaké modlitby, které si přeje nějaký sponzor ke nějakému prostě svému projektu, řekněme, podpořit nějaký projekt. A nebo a to je častější, teda čteme texty, tak v něčem, co jeden můj kamarád nazval radostná kakofonie, protože ty tibetské texty, jestli jste to někdy viděli, tak to jsou takové jako listy bez, nesvázané listy, takže se ten text dá rozdělit mezi mnoho lidí a každý
to svoje to,
a
celý se to,
přesně tak.
A pak se to sváží.
No, přesně tak. Jo. A ono se to rozbalí a každý dostane kousek a každý se ten
a ty písmenka, tak... které vypadají všechny stejně, rozlišíš nějak už teda?
Jo, ale neumím číst tak rychle jako oni. Ale číst umím, ne tak rychle jako oni. Což znamená, že mě vždycky ty lístečky zbývají, že všichni mají pořád, já pořád mám ty lístečky, tak, ale oni, ty měšky, co se dějí kolem mě, tak jsou hodní a vždycky, když to vidí, tak já ty lístečky jako vezmu, abych tam s tím nesihla.
No. Ty projekty, to jsou jako třeba i komerční projekty, nebo jsou duchovního charakteru,
to
postavit klášter?
To záleží na tom, co to je za člověka, ten sponzor. Jakoby. Někdo tam má...
Jo, a to je váš sponzor. Jakože
to jsou různý. Ne, to sponzor tomu říká, protože se tomu říká Jinda, prostě to je český sponzor a to je člověk, který jako si rozhodne věnovat nějaké prostředky klášteru. To už to finanční a to většinou, anebo třeba nějaký materiály, jako spoustu pytlů rýže nebo tak. A takový člověk jakoby, si může říct, čemu chce, aby byla věnována ta ctnost, jakoby, že, no, kterou vytvořil. A, no, a on jako, to může být cokoliv. To může být někdo, kdo je nemocný, tak to je uzdravení, nebo to může být i komerční projekt, si myslím. Ale já jako, musím říct, že já tomu často nerozumím, tomu, o co tam vlastně jde, protože tak, jako, což je tibetský slov, nevím, co bych se řekl, že česky disciplinarien. Prostě je jedna mniška, kterou starší mnišky zvolí a ta jakoby se rok stará o to, aby ta disciplína byla dodržována správně a tý se neodmlouvá, tak prostě jako to je nejdůležitější, co je po opatovi. A ta právě taky čte to věnování a ta to všecko ví, tohleto. Ale já kolikrát, když stojí daleko, tak já ji ani neslyším na to, abych ji vůbec rozuměla. Někdy se tak zeptám kolem, ale ty mnišky, co jsou pro mě. Protože to je další zajímavá věc, to, že teda trošku odbočím. V té Asii se mnichy a mniškami stávají i děti. A to bylo něco, co já jsem jako intelektuálně věděla, ale nějak jsem s tím nepočítala. A takže já jsem se odstla tím, že já jsem docela nová. Já jsem 5 let vysvěcená, tak jsem se odstla vždycky z 15. No což vzadu, to jsem byla v Itálii taky vzadu, ale s dětma. To je na tom zajímavý. Nebo ne s úplnýma dětma, ale řekněme tak od 15 do 20 třeba. A připadá mi, že jako ten jejich mentální věk je tak jako ještě nižší než ten biologický. Takže vlastně s dětma, no, tak to je. Takže oni jako, když se jich tam, co se děje, jako mi většinou neví. Oni tam třeba jen i spí ráno.
A to sedíte takhle, nebo klečíte?
Takhle přesně.
Sedíte dobře. No a to teda trvá hodinu, si říkám?
To trvá tak 2 hodiny a během toho je i snídaně.
A během toho je snídaně.
No, takže během toho je pauza, během toho je pauza na snídaně. A to k tomu se možná taky dostaneme. Nevím, jestli je to i stará vádové tradice, to mě zajímalo. A to je typické hrozně velký důraz na učení se z paměti.
Je to tam taky asi
méně. No, jako oni umějí zpomínky všechno, aniž by tomu rozuměli, protože ty texty jako jsou jako hluboké a těžké k proniknutí, tak ale oni to znají zpomínky všechno, takže znají zpomínky všechny modlitby, znají zpomínky všelijaký komentáře různý, kterým nemůžu, ale znají to zpomínky.
I ty teologický nebo ty odborné texty, nevím, Nadarjuna nebo nevím, kde pro vás, Shantideva nebo...
Znají, no. Šantideru toho moc nememorizujeme. To, nevím, to nějaké, ale taky potřebuje.
Vukovo tam máte
ještě. Ne. No, Nagarjuna třeba to jo.
Tak ale nic složitějšího než Nagarjuna už není.
No, když přijde nová mnížka k nám do kláštera a není teda ze západu, tak než jí pustí do filozofické třídy, tak se musí z paměti naučit celou knihu modlitev, která je asi takhle tlustá a trvá to, tím nejlepším to trvá rok a takovým těm průměrným třeba 2-3 a pak jsou některý, kteří si to učí 5 let. Takže ty, co jsou se mnou jako v ranější filozofický třídě, řekněme, ty už jsou v tom klášteře dlouho, ale do filozofický třídy se dostali až teď se mnou, protože předtím memorizovali ty modlitby. Ale tak to já neštěstí nemusím dělat, protože to bych se asi do filozofický třídy nedostala nikdy, protože pro mě je to těžký jako se učit ty texty z paměti.
Takže hodina se recituje, pak se snídá kaše, jo, nějaká?
Není to kaše, je to taková placka.
No.
Z bílý mouky, oni tomu říkají chleba, ale to je jako chleba pouze jménem. a takový ten tibetský čaj, který chutná jako polívka. Mm-hmm. Že je to černý čaj s máslem.
A ta placka je suchá?
Suchá, no.
Suchá placka s tím čajem.
Ten si, většinou si to máš i do toho čaje. Mm-hmm.
Pak je druhá hodina modlitev a vyčistit si zuby pak.
Jo? Pak. No někdo to zvládne i předtím. Jako některý vstávají dřív, ale není jich moc. Jako,
takže nějaká ranní hygiena, sprcha,
no, většinou tam člověk něco? Tak jako se dovalí na tu puču ještě v spánku.
A co se děje potom?
Potom se děje to, že člověk musí jít a recitovat to, co se naučil z paměti předešlého dne. Protože, jak jsem říkala, na to učení z paměti se je velký důraz a zajímavé je, že si můžeme vybrat. Jako ty modlitby se musí naučit každý, ale pak ty další texty, co kdo chce memorizovat, tak ty si můžeme vybrat. Ale člověk musí za rok se naučit minimálně 50 stran z paměti. Mm-hmm. A jsou místy, který se naučí stovky stran. Mm-hmm. Ale ty pak memorizují od rána do noci prostě pořád. Nicméně některý by nemorizovali vůbec a ta pojistka na to je ta, že každý den člověk musí jít jako za svým starším a recitovat to, co se předešlého dne naučil splnit.
Takže nervy.
No tohle ne, až ta zkouška potom. Tohle, tam celkem o nic nejde. Tam když to člověk zapomene, tak ona se koukne a napoví mu, jako, co tam bylo dál.
A to trvá taky nějakou hodiny tohle?
Tohle musí být hotový před 8:30. Protože v 8:30 začíná škola.
Aha, já už bych se složil těch do 8:30, ale ono to takhle začíná ten den. Dobře, takže kde jsme? Takže, co jste říkala?
Říkala jsem, že do 8:30 to musí být hotový, tohle, jo. Ta recitace, protože v 8:30 začíná škola.
Škola.
Protože naše mnišky, ty mladší, chodí do školy a učí se, kromě tibetštiny, protože některý jsou, nebo teď už i většina jsou z nepálských buddhistických oblastí a tibetština není jejich jazyk, takže jsou taky musí naučit stejně jako já. I když pro mě je to samozřejmě snaží, protože je to blízký tibetštině, ten jejich jazyk a písmo je stejný, takže to se nedá srovnat s tím, co já jsem. Takže se kromě té tibetštiny učí angličtinu, nepálštinu. A pak takovou jako směs matematiky a přírodních věd. Ale na to já chodit nemusím tady na to. Ty já chodím jenom na ty věčky.
A nepálštinu nemusíš, jo?
Ne. To by bylo moc.
Ano, tak.
To oni zase chápou, že jako...
Jo. A to je od 8:30 třeba do...
Až do oběda, jsou jako různý.
A oběd musí být před 12:00?
Oběd je v 11:30. A oni jedí hrozně rychle.
Tak nám řekni, co jíte k obědu, protože ta snídaně teda...
No, tady když se ti nelíbila snídaně, tak nevím, jestli budeš spokojený s obědem, protože k obědu je každý den rýže,
ano.
Taková rozvařená čočka, kterou se člověk pojede do rýži dál,
ano.
A pak rozvařený brambory s trochou a dál rozvařený brambory s trochou květákům nebo zelí. Takže tyhle tři věci. A taky je to každý den. Pokud není nějaký zvláštní sponzor nebo nějaká zvláštní událost,
tak je speciální,
jako ještě třeba zelenina, nebo jogurt, nebo dostaneme jabko, nebo mandarinko.
A jak to máte s masem?
Nejíme maso.
Nejde maso, jo.
Ale nikdo nehlídá, jako když si někdo jí maso soukromně, tak to nikdo nehlídá.
Já jsem si, že právě v Tibetu, v Nepálu, že tam že ty podmínky jako umožní, jo, že jako...
Že oni ty tibetěni jsou na tom maso takový, že na ně lupějí zkrátka.
Jo, takhle.
Nebo někdy je to asi i ze zdravotního důvodu, ale někdy mám pocit, že je to hodně jako, že prostě to maso.
A tím teda to jídlo za ten den končí, jo?
My máme i večeři.
No.
A to z toho důvodu.
A to placku s černem.
A to z toho důvodu. To já vám řeknu potom, ale nejdřív bych vysvětlila ten důvod. A sice, že Buddha sám řekl, že existují určité důvody, protože mých může jíst i odpoledne. A to jsou tři. Mm-hmm. Když cestuje, jako dál než nějaká vzdálenost. Mm. Další je, když je nemocný, když prostě by to mělo vliv negativní na jeho zdraví. A ten poslední je, když nemůže dobře meditovat bez jídla.
To je ono.
Protože když jsem byla v Itálii, tak jsem odpoledne nejedla a vůbec ničemu to nevadilo, protože to jídlo tam bylo výživné a taky jako většina aktivit se odehrávala dopoledne a odpoledne jsme sice měli nějaký něco, třeba občas byla půdža nebo něco, ale tak nějak večeru člověk nemusel celkem nic dělat a mohl být ve svém pokoji a tam si dělat svoje věci. Když to tady je to přesně naopak, protože ty filozofické třídy, které se berou jako top, který prostě to je to nejdůležitější. To studium té filozofie, tak se odehrávají odpoledne, pak je debata, pak je večeře, pak je další debata, pak jsou další modlitby a pak člověk musí do 10 večer být venku a memorizovat ty texty. Takže a když máš k tomu nějakou svoji praxi nebo chceš si meditovat, takže jako nejdřív můžeš spát v 11 a před tou 11 je venku a ta debata je docela taková, nevím, jestli jste to někdy viděli třeba na videu nebo tak, že je to takový docela i fyzicky náročný.
Já jsem si myslel, že to je tanec, jako... a on to není tanec, teda to je... Ta debata, takový to.
Ale, no, ale jako, jestli jsi to viděl, tak mi dáš doufám za pravdu, že to stojí hodně energie. To, když člověk to... jako debatuje s, řekněme, s nadšením, což ne všichni, ale když to chce jako brát vážně a debatovat s nadšením, tak, takže takhle jsem si to zdůvodnila s tou večeří, že prostě...
Čili po obědě máš hodinu na odpočinek, doufám. Jo. Máš hodinu jednu?
Víc, protože já mám filozofickou třídu, ale tak já
nemyslím tebe osobně, že obecně nechci vůbec
obecně
jako...
Obecně je jen půl hodina, minimálně. No. Ale někdo má i víc, protože ty třídy jsou různý.
A pak je ta filozofická třída.
Filozofická třída je ve 3, ve 4.
A to je esence jaksi toho všeho?
To je esence toho všeho, protože v naší tradici Geluk, jako Geluk je speciálně proslulá tím, že hodně dá na to studium. Protože se říká, že člověk jako bez toho, aniž by nejdřív poznal tu buddhistickou filozofii a bez toho, aniž by o ní debatoval jako ze zprava doleva, ze zhora dolů a pořád dokola, tak bez toho nemůže meditovat.
Tady jako, si myslím, že to mi zaujalo, už to slyším asi po tebe po čtvrtý, vždycky znova si uvědomuji, že tady si myslím, že je jeden z velkých rozdílů s tou teravádou, ne že by teraváda jaksi neměla konzistentní jakoby výuku nebo něco takového, nebo že by tam nebyla ta teorie, že jo, když konec konců ten palický kánon je nějakých plus minus 52 svazků, jo. Nicméně ta tendence je, jaksi praktická, spíš jakoby instruovat lidi a vést lidi k té meditaci. A často je slyšet, že ta teorie jaksi vlastně není ani potřeba, jo. Takže tohle si myslím, že je opravdu markantní, ale opravdu markantní rozdíl. No. No. Dobře, takže ta filozofická, a ta třída, to si má představit lavice a tabuly, nebo nějak sedíte na dvorku, nebo?
Ne, to probíhá, to záleží na učiteli. Jako, protože to asi bude v teravádové tradici stejné, si představuju, protože obecně ta asijská kultura má k učiteli velký respekt. A nemusí to být jenom duchovní učitel, může to být učitel čehokoliv. A ten, co řekne, tak je svatý, takže on si, někteří si berou své studenty do pokoje, pokud ho mají dost velký, někteří jsou venku, to prostě, co řekne, tak to bude. A já jsem měla po dvakrát jako geše, který si nás bral do pokoje. Tu moji třídu. Ale jsou i takový, že třeba někdy jsou venku, nebo jsou jako v těch školních třídách.
A on vám přednáší, anebo si čtete a rozebíráte ten text, nebo?
No, ono to jako hodně probíhá tou formou debaty i. Že on chce, aby jsme s ním debatovali. Že jakoby chce, abychom odpovídali, nebo tak. A někdy to jenom tak, někdy to vysvětluje, ale někdy chce, abychom odpovídali, abychom debatovali.
A to trvá zhruba teda dlouho?
To trvá 60 minut, to trvá hodinu a je to velmi intenzivní. Hlavně teda pro mě, protože já neumím ještě zas tak dobře tibetsky. A oni nemluví, oni křičí. Ono je to takový, jakože mě to ze začátku přišlo, když jsem viděla debatovat v nich, jak mi přišlo, že se hádají. Že prostě je tam taková... Ale oni se nehádají, oni do toho vkládají tu energii. Prostě, protože ta energie má jakoby zabít tu nevědomost, prostě zničit tu nevědomost. Takže to vkládají hodně energie a mluví hrozně rychle. A je to takový, jakože člověk musí být bez střehu, neustále. Člověk neví, kdy přijde nějaká otázka, musí odpovídat rychle. Takže to je velmi intenzivní 60 minut. No a potom, když skončí ta filozofická třída, tak začne ta debata, která probíhá až do večeře.
A ta probíhá až do večeře.
Večeře
teda snad
večeře je polívka, každý den. Polívka.
Polívka.
Taková hustší, ale taková, jako jsou tam takový noky z mouci. Trocha nějaký zeleniny tam občas je, ale hlavně jsou tam ty noky.
A po polívce?
Chvilka odpočinku a další debata.
Chvilka poezie. Další debata? A po debatě?
Po debatě večerní modlitby.
A ty jsou jinýho typu než ty ráno?
Ty jsou jinýho typu. Ty jsou jako vždycky stejný. Tam ty jsou vždycky stejný a ty jsou jako někdy se... Jakoby ty jsou prostě... když to tak řeknu... jako za to, abychom dokázali rozvinout moudrost.
Jo. A když mluvíš o modlitbě,
slova, ale smysl,
když mluvíš o modlitbě, to je taková křesťanská, jako taky spíš křesťanský, že jo, pojem nebo výraz. Znamená to tedy, že vy se obracíte na nějaký transcendentální bytosti o pomoc?
O požehnání, no.
Jo, a na jaké třeba?
Třeba na Manžšího, což je Buda moudrosti. Mm-hmm. To hlavně.
Ve smyslu, jako, že by mohl něčem pomoct.
Že jako, jak požehná naše kontinuum mysli, abychom dokázali, protože on drží ten meč, jestli jsi viděl někdy obrázek Manžšího, tak on drží ten meč, který má přetnout tu nevědomost.
Jo.
Jako vytrhnutý úplně z kořenů.
Jo.
Tak,
vyrejknout. Přetnout. To tam zůstane ten kořínek.
No tak asi nejdřív přetnout a potom vyrejknout.
Kdyby měl mít lopatku. Rejč. Jako. Pardon. No. No a pak se jde spát?
Tak ještě člověk musí memorizovat.
A smí se jít.
Protože aby člověk mohl dobře debatovat, tak musí ten text znát z paměti.
A.
Protože jako ono takhle logické myšlení je velká výhoda k tomu, ale paměť je taky potřeba, protože jako často ten oponent využívá nějaký citace z různých textů a člověk jakoby musí dokázat, že si to neprotiřečí. Že až to tak vypadá, tak ale že to není protivnou, protože tohle se nemá brát doslovně, ale je proto tady ta interpretace. Tak to člověk musí rychle něco vymyslet, ale když nezná, jakoby, když nemůže citovat ty texty, tak je to velká nevýhoda, tak proto se učíme.
A vy se učíte i logiku formální?
No, tak ta debata je taková, jako, nebo aby člověk mohl debatovat, tak nejdřív musí. Já totiž nevím, co přesně jsem, já jsem nestudovala západní logiku, nebo co se myslí.
Konjunkce, negace, jakože nemůže být zároveň A a B.
No, tak to jo. No.
Negace.
No, akorát oni tomu říkají jinak, ale tohle to je.
To tam je.
No. Že jakoby existují několik způsobů, jak zamítnout nějakou tezi, a právě jako člověk musí přesně definovat to, co tam nesedí. A to je to jako, že nesedí ten důvod, anebo že tam není prostoupení, pervasion, což znamená, že to z toho nutně nevyplývá. Že ten důvod je sice jako platný, ale nutně se jí nemusí vyplývat ta teze.
Dobře, a to takhle jde den po dní?
Pro mě soboty. Sobota je volno.
A jak dlouho už to vydrželo?
2 roky.
No a teď mi řekni, ten duchovní profit z tohohle toho, jo. Protože asi patrně zenový buddhismus a ta teraváda by na to jako reagovala nějakou námítkou, že tohle to jsou všechno jakoby intelektuální koncepty, ale to transformující v tom buddhismu je meditace, jo. A jak tedy se k tomuhle tomu stavíš, nebo stavíte, nebo vy můžete teda meditovat, nebo je to jakoby nedoporučený, nebo jak to je?
No já si myslím, že k tomu není jako oficiální stanovisko. Nebo takhle, když by si někdo chtěl meditovat, tak mu to nebude nikdo zakazovat. Ale obecně se říká, že člověk, jako aby mohl úspěšně meditovat, to znamená, aby jako mu ta meditace spíš neuškodila, protože to se říká, že se taky může stát. Že člověku ta meditace jako může uškodit v tom, že jako to ego, místo aby se rozplývalo, tak se ještě
napustí
tím, že posiluje, tím, že já teda medituju. A jiný překážky tam mohou být ty meditace. Ale zkrátka, aby člověk mohl jako meditovat dobře, takže musí předtím naskromážit spoustu zásluh k tomu. A že ty zásluhy právě naskromáždí tím studiem. Že jednak naskromáždí ten materiál, o kterém potom, protože my máme, nebo používají se 2 druhy meditace, ta stabilizující, což je taková, ta, která rozvíjí soustředění, ale pak taky analytická meditace.
A ta stabilizující je šamata?
Jo. No i když já nevím, jestli se tím, ale asi jo, asi všichni. Klidné setrvání. Ne, šamata je soustředěná.
Soustředěná analýza bude vypasovaná.
No, ale jako já jsem předtím, ještě než jsem byla mnížka, tak jsem navštívila nějaký kurzy vypasánový a jako bylo to v té tibetské tradici se tím slovem vypasána rozumí něco jiného, než co jsem zažila předtím.
V tom si myslím, že to je analytičtější.
Ano, přesně
že,
tak.
Že se používají pojmy.
Přesně to tak, ano.
To se skutečně, ne, to se liší.
No.
Ve vypasáně v teravadě se používají slova, která nemusí, ale jenom pro označení toho procesu, kterýho jsi si vědomá, aby jsi si zpřítomněla toho, že jsi si něco vědomá, ale nemá to žádnou analytickou funkci. Jenom označující. Takže to je jiný. To je zajímavé. A o tom asi teda nemůžeš moc zatím...
Ne, já nemám moc meditační zkušenost. Já prostě medituju trošku ráno na dech a to je tak všechno, protože jako ten rozvrh ten nedává tomu moc prostor, jakože tam není moc volného. A já když mám volný čas, tak musím memorizovat, abych aspoň prostě trochu.
No a jak dlouho tedy ten proces toho memorizování a učení se jako bude trvat, než tedy bych měla přestoupit do toho meditačního pohroušení a zúročit tuto předcházející zkušenost tou meditační praxí?
To trvá 17 let.
Kolik?
To studium 17. 17.
Kombinace udivených a lítostivých pohledů.
Ne, litoskivý nemusí být, protože já jsem tam spokojená.
No tak ty jsi mladá, ale co my, že jo, starci, to je jasný, že pro nás už tahle cesta asi, jako není, že jo.
Tak asi...
Jako zkrátko, že se učí tibetsky. No.
Tak my jsme, když jsem byla v Itálii, tak tam jsme měli i lajky, kteří to brali hodně vážně, tu studium, jakože si prostě leta šetřili peníze na to, aby tam pak mohli pár let být a studovat a tak, takže... Ale jeho svatost Dalai Lama vždycky říká, že jako a to, co mě taky motivovalo tady k tomu, protože já jsem na jednu stranu, jak jsem říkala, tak jsem chtěla vždycky do toho kláštera tradičního, chtěla jsem se naučit tibetské, ale druhou stranu říká, to byl jakový záhul. No. Jako, no, a to taky je. A ještě, jak neumím pořádně tibetsky, tak jako o to je to ještě těžší a tak. Ale jeho svatost Dalai Lama říká, že jakoby prostě mniši, především mniši mají tu zodpovědnost to učení udržet. Budou ho učení udržet. Jo. A k tomu, aby ho mohli udržet, tak ho museli znát. Jako to nejde jinak. No a taky, no, takže proto. Tak já doufám, že si něco poznám.
Ty na mě působíš jako, že už ta energie nepálsko-tibetská do tebe přešla. Já jsem tě neznal předtím, ale jako rozhodně tu energii máš. A rozhodně působíš jako velmi, jako, já to slovo tam nemám moc rád, ale pozitivně. Jo. Ale řekni mi, co tě teda, jako, čím se nabíjíš, jako, protože já bych se asi memorizováním teda a hádáním, stleskáním jako nenabil a ani tou polívkou bych se asi nenabil, jo. Já když se nabíjím, tak se nabíjím tou meditací a klidem, jo, a soustředěním.
Jo.
A tohle všechno tam úplně tak jako není. Co tebe jako nabíjí?
Ale
z čeho máš tu radost?
Já mám radost, mě to baví debatovat a baví mě číst ty texty. Na začátku jsem nesnášela to memorizování a teď jsem se dostala na takovou, řekněme, neutrální úroveň, že mi to nevadí. Protože vlastně já jsem si oblíbila memorizování, takže jsem byla na učení o svatosti Dalai Lamy a ten říkal, že to je praxe dharmy. Že jako když já memorizuju na hlas, tak všechny ty bytosti slyšejí ty svatý texty, všechny těch, který já nevidím, tak si vždycky třeba mám v kuchni šváby, tak si vždycky říkám, když memorizuju, tyjo, třeba jako se pak narodí jako a budou už znát tady ty texty, že se narodí jako učeníci nějakého tibetského učitele, tady ty texty, které já jim tam recituju, tak už budou znát, protože to je takový příběh. Že, ale já už nevím, kdo to byl. A určitě to byl nějaký učenec a ten jako taky memorizoval, protože to se dělo už v indické tradici, v té tradici na Landy, těch učenců z Landy, tak oni už tehdy se učili ty texty z paměti. No a zkrátka, on se učil ty texty z paměti a každý den mu tam lítal holub na Římsu. Já nevím, jestli on ho krmil, nebo proč tam lítal, to nevím, to není důležitý. Nicméně potom ten holub jako v příštím životě se stal žákem nějakého mistra z toho stejného kláštera. A ten text, který on memorizoval v tom předchozím životě, tam ten jiný měch, tak on ho jako dobře ho znal. Ale pak jako ten ty, který vynechal ty kusy, tak ty zase neznal. Už tam zrovna nepřiletěl třeba, tak to neznal. To je takový příběh, který jako prostě dokumentuje to, že i když třeba tomu člověk nerozumí úplně, tak jako, nebo když tomu nerozumí vůbec, v případě toho holuba nebo těch švábů, tak ale nějaký pozitivní vliv, jako že to slyší,
energii,
to učení, takže to, že to nějaký otisky, jakoby, že to zanechá, že se to v těch budoucích životech nějak projeví, nějak zúročí. Takže mě debatovat i celkem už to memorizování a já jsem taky měla jako určitý své pochyby o tom, jestli tohle stojí, jestli to má cenu, když tam třeba budu jenom pár let a nedostanu se ani k těm zajímavým textům, protože ten začátek je spíš takový, že se člověk učí vůbec debatovat a vůbec logicky myslet a vůbec myslet tím způsobem, takže to, co třeba studujeme teď, tak není zas až tak zajímavý, nebo takový, že kolikrát se člověk říká, dobře, a co je na tom buddhistického, protože my jsme třeba půl roku debatovali o tom, jestli když je tam oheň, jestli tam musí být i kouř a takovýhle věci.
Půl roku,
no. Nebo o tom, no.
Výsledek?
No, výsledek je ten, že to záleží, jak jsi schopný debatující, protože někdo je schopný, tak to jedno i to druhý. Že musí, že...
Máme zary.
Takže já jakoby nepotřebuju, já jsem tam spokojená tak, jak to je. A měla jsem v začátku ty pochyby, jak jsem říkala, ale co se mi líbí, tak opravdu vidím rozdíl na těch knížkách malých a na těch, co jsou tam dlouho. A ty, co jsou tam dlouho, tak jako mají v sobě něco, co se těžko popíše, ale jako něco v sobě mají, tak si říkám, jako, že to je dobrý směr, že bych taky chtěla jako působit tak jako oni nebo mít, protože oni jsou jako inspirativní.
Já teda musím něco jako říct. Já tě znám asi 2 roky nebo tak a když mi vyprávěl o tom klášteře, tak já jsem si představil nějaký smutný polorozbořený místo, nějaký kameny, takhle z toho trčí nějaká větev, jo, a tam ležíš někde v hlíně a prší na tebe. Jo. A ty 2 roky jsem tě vlastně jakoby litoval. Jo. A po těch 2 letech jsem si jako otevřel ten váš web jako s tím vaším klášterem. No. Hacienda, rozumíš, jako Alá Kalifornie.
Tak je tam 350 míšek, tak...
Já na to koukal, Hotel Hilton, jo.
To není můj soukromá rezidence, tam je 350 míšek.
No ne, ale není to tak katastrofální, jak já jsem si asi myslel. Není to tak úplně nepohodlný nebo něco,
ne,
že jo?
Ne, není.
No, to jsem si bodek, jako, že prostě jako, už je to jako moderní takový, nebo jo. Že jo?
To, mně se to
ale stává, tam je,
že a to, jo, ale třeba tam je. No i když vypadává, to jako nemůžeš, jako jediný, co můžu, tak nabít mobil, protože všechno ostatní vyhazuje pojistky.
Jo.
Včetně třeba rychlovární pomůcky. Ale to se mi někdy stává, že lidi, jako když jim to řeknu, že měli to, že to musí být jako těžký život, ale není. No, není. Člověk tam má všechno, co potřebuje k takovému, řekněme, skromnému, ale spokojenému životu.
A řekni mi, je to osobní otázka, nemusíš na ní odpovídat, nemáš někdy touhu po nějakém rozpílení, jako ve smyslu podívat se na nějaký film, nebo si zajít do cukrárny, nebo co ještě tak, na normální procházku v přírodě, zahrát si fotbal, nebo v tvém případě třeba ten fotbal zrovna jsme tam konstatovali minule, ale nevím, něco, jako prostě vypadnout z toho řádu na chvíli, tak.
To můžu v sobotu.
Jo. Celý den.
No, 5 musíme být spánci, ale během té můžeme, jako to je jediný den, kdy člověk může ven z toho kláštera bez toho, aniž by musel žádat tu disciplinární obvolení.
Aha, takhle, jinak jste
takže to je asi většinou tu sobotu jako si něco čtu, takovýho jako anglicky hezkýho, něco jako třeba od jeho svatosti, nebo něco jako inspirujícího, ale nenáročního, řekněme, nebo se jdu projít, nebo třeba někdy jdu dolů, protože my jsme jako, jestli jste byli někdy v Katmandu, tak tam je ta Boudana, ta velká stupa, tak my jsme kus nad ní, asi 20 minut pěšky nad ní, tak někdy jdu tam dolů a obcházím tu stupu a třeba jdu do té cukrárny nakonec.
Hele, a tam bylo zemětřesení, ne velký, ne, ta stupa to neodnesla, ne?
Odnesla, ale už je opravená.
Už je opravená. A Katmandu celkem asi nějak teda taky, jo?
Taky. Protože Katmandu je tak jako na očích a všechny ty západní neziskovky tam pomáhaly a tak speciálně s tou stupou, protože to je myslím dědictví UNESCO, tak tam ta byla opravená hned, jako to bylo na Nepál fakt hned, ta byla opravená během pár měsíců. Ale jak to vypadá v těch vesnicích, to vůbec netuším.
A stejská se ti po něčem? Opět otázka, která není možná úplně nejvhodnější, ale můžeš to říct nějak tak obecně, jako víš, ten západní versus ten tam, ten zdejší život, jako jestli, já nevím.
Ani ne.
A máš za cíl Nibánu? Po vašem Nirvánu? Nebo nevím, jak po tibetským, jak se to řekne.
Po tibetským, na něm ledepa. Což je jako by doslova stav za zármutkem.
Aha.
Ale já mám za cíl osvícení. Máš?
Jo, pozor, ty to zase nějak, nějak rozlišuješ. Tak to nám ještě, prosím tě, řekni teda. Takže osvícení a to druhý si říkala?
No, Nirvana je to druhý.
A Nirvana není osvícení?
Ne.
Ne, no, tak, ne. Prosím tě, tak nám to vysvětli.
No, protože osvícení je jakoby za tou Nirvánou v tom smyslu, že když někdo dosáhne plného osvícení, tak může, a taky to dělá, jako neustále vyvíjet aktivity na pomoc cítícím bytostem.
Ano, ano, ano. Když dostane osvícení.
Tak.
Nirvana je jakoby...
No, Nirvana je tak, jak my to
Jak to máš, Nirvana je
vysvobození z veškerého utrpení, ano. Ale nedává člověku tu možnost dělat něco pro ostatní, protože spočívá v nějaké blažené prostě koncentraci a snad i podle některých škol se pak ta mysl úplně...
No ne, tak podle té teravády je to ukončení koloběhu existence v jakýkoliv podobě. No. To znamená, že existence, soucnost, bytí, vlastně zaniká s tím, s tou nirvánou po smrti. Složky osobnosti se jsou deaktivovány, rozpojí se a zanikají. Že? Tudíž, jak si mluvit o tom, že člověk se trvává v nějaké blaženosti, je paradox, protože když se trváš v blaženosti, tak si v existenci. Že? A samozřejmě nemůžeš být ani bodhisattvou, protože to by ses musela znova narodit a do toho života zase vstoupit.
Aha, takže třeba Šakyamuni nebude se rozplynul potom, když odešel do tady Nirvány.
To je asi otázka, kterou tady nevyřešíme, ale podle mého názoru spíš teda, nebo aspoň podle těch textů rozhodně se nevracíme v podobě nějakého bytosti, která by pomáhala druhým lidem. To tam prostě není.
Tak ty Mahajánový sutry, ty texty říkají, že člověk může dosáhnout plného osvícení a že ta mysl nemá počátek ani konec.
A nemá počátek ani konec. A je spojená s nějakou individuální.
Takže když to jako hodně zjednodušuje, to je takový zajímavý, si myslím, že jakoby ty arahati, ti, co dosáhli nirvány, tak spočívají v té blažené koncentraci, až jim nějaký buddha zaklepe na rameno a řekne, ještě jsme neskončili, ještě je tam něco dalšího, čeho je možno dosáhnout, tak potom i ti arahatové se jako nakonec stanou buddhy.
A pomáhají druhé. Dokud nebudou všichni.
Jo, dokud samsára nebude prázdná.
A to myslíš jako, že bude někdy? Nebo to je ve vašem učení?
Ne, to není nikde řečeno. To není, a jsou argumenty, protože bude, protože nebude. Jako, ale není to
jsme nějak, tak daleko, že?
Není to nějak. Já jsem třeba, jsme studovali ještě teďka jeden text, kde jakoby se snaží nějak jakoby obhájit to, že nebo logicky vysvětlit to, že bude jednou prázdná, ale já jsem tu argumentaci nepochopila. Jako mě to já bych přesně na to řekla, to mi z toho nevyplývá. Jako by z toho...
To je slabě se.
Ano, to z toho nevyplývá.
No. Tak hodinku jsme si takhle tě zpovídali a určitě se chce někdo na něco zeptat. Směle do toho.
Já tam ještě dva dotazy.
Tamhle se teda prosím.
Jestli máte něco jako vasa, jako v období dešku, že byste měli víc meditace a méně memorizování.
Nebo... To máme, no. Ale memorizovat musíme stejně.
A druhý dotaz, tady to je tři měsíce v Bhútánu, někdy lednu, možná prosím, třeba, že to nepamatuju. A ty říkali, že vlastně po těch 17, možná nebude o 20 letech studia textů, takže mají období, kdy jdou na 3 roky, 3 měsíce a 3 dny jako do striktní klauzury vlastně tráví čistě meditačně ten čas. A jestli je něco podobného v té vaší tradici?
Je to tak. Jako máme ten rain retreat v létě, ale memorizovat musíme stejně, ale je to trochu volnější, jakože by člověk jako vždycky prostě máme víc prostoru, trochu některý jako odpadnou, některý třídy, takže člověk jako by měl uvažovat i sám. Jenže otázka je, no, to se zase vracím k tomu, že to je fakt zvláštní, že světí i děti, protože ty malé mužky, nebo ty mladé mužky, ty jako mi přijde, že nemají moc tušení vlastně o tom, že jsou taky mužky. Nebo takže, ale jako by je tam víc prostoru, abych odpověděla na tu otázku, je tam víc prostoru v tom období, to ale pro někoho to znamená jenom to, že nesmí dojít ven ani v sobotu, vlastně, protože je tam ta hranice.
Když možná s těma dětma, to může být jako s těma švábama. Oni ještě úplně přesně nevědí, co, ale už to do nich jako leze.
To nějakým způsobem leze, no. Ale já si třeba vždycky kladu otázku, jako jestli nakonec to, že ty sliby porušují, jestli není horší, než to, co do nich leze, protože jako oni netuší, že by neměli zpívat, jako třeba a tančit. Tak to je takový divný, to jsem odpočila trošku, to je třeba pro mě takový divný. Tím spíš, že ten, když je na tom preordination course, jako říkal, jako každá prostě maličkost, jako a když jako nebudete dělat nějaký očistní praxe, jako roste, a ty koni tam tanče, jako kdyby se nepomenul, a jsem si říkal, Maria, jako, no, ale já nevím, to je prostě, je to ta tradice a ty rodiče tam děti dávají do těch klášterů a...
Myslíš si, že dodržování těch předpisů i jaksi, když máš pocit, že to v tu chvíli je jenom mechanistický a spíš by bylo logický a možná i prospěšnější udělat něco jiného. Myslíš si, že dodržování, jakoby formální dodržování předpisů za každou cenu má duchovní profit, anebo spíš, jako, že to ubližuje? Rozumíš mi?
Rozumím. No, pokud člověk má sliby bodhisattvy, tak tam je jeden, který jakoby explicitně říká, že pokud člověk v situaci, která to vyžaduje, neporuší ten nižší slib, protože ty praty mokša, ty sliby osobního osvobození jsou považovány za nižší než ty bodhisattvy, tak pokud v situaci, která to vyžaduje, neporuší ten nižší slib, proto aby z toho byl prospěch, takže porušuje ten slib bodhisattvy. Jestli si rozumíš.
Vůbec jsem tě nerozuměl. Ne.
No, zkrátka například, jo.
Promiň.
Například třeba nikdy by neměl být se ženou o samotě.
Ano.
Ale když by se dostal do situace, že ta žena, jako on to trochu fabuluje, nevím, jestli taková situace může nastat, ale ta žena prostě jakoby je někde, ta žena je v bodu A, potřebuje se dostat do bodu B, no. Potřebuje se tam dostat nutně,
ano.
A ta cesta je nebezpečná,
no.
Třeba.
No.
Tak ten mnich jakoby to může brát tak, že tohle to je ten případ, že jakoby tý ženě musí pomoct.
No.
I když poruší ten slib, že bys mě neměl být osamotě, protože nikdo jiný tam není, kdo by jenom doprovodit. Tak tohle by byl ten případ, kdyby jakoby měl se řídit tím slibem bodhisattvy a porušit ten menší, protože ono vždycky je to jako minor, jako ten menší jakoby předpis, řekněme, že by s tou ženou neměl být osamotě.
A když to máme i v sutrách, když přece ty mniši zenoví, jak jdou k té řece a tam je ta krásná dívka, potřebuje přenést.
No.
A ten jeden Ježíšmarja někdy zažaví ho Boha, ten druhý ji čapne, přenese. No. A ten mladý tam si trápí hlavu a říká, pak říká, jak jsi mohl, a říká, ty na to ještě myslíš,
ještě neseš. Neseš. No, tak
to je ono asi, ne?
Je to ono.
No.
Ale to je takový těžký, protože člověk, jako, nebo takhle, musí člověk sobě být vytřímnej a jako vidět, proč
to
jako, když to, jo, proč to dělá, jestli to opravdu přinese ten prospěch, jako ten menší slib, včetně porušit. No takže jako dodržovat všecko. Další věc totiž je, že sám Buddha řekl, že ta vinaja, ta mnišská disciplína se má přizpůsobit místu a době, ale neřekl jak. Takže
to nešlo, takže, protože
no právě, to nejde, takže se samozřejmě vedou spory o tom, co jako ještě je přijatelný a co už není přijatelný a tak, ale
i když podle mě
je tam nějaký prostor, řekněme, proto jako spíš jako se držet toho významu, než těch slov.
Ano, určitě. No. A že byl vše vědoucí, takže mohl vědět, jak to tady bude teď vypadat, tak na tomu dopředu jako trošku ne? Snad ne.
Tak asi chtěla, bychom se s kým pořádali.
No jo, potrápili se. Ty jsi chtěla na něco zeptat?
Já jsem chtěla požádat o alespoň nějaký úryvek tibetštiny, nějakou recitaci, jestli to bylo možné.
Se
to trošku stykím, ale možná, že jo. Tak na závěr.
To jsem tě taky podívat.
Jo.
Já bych chtěl vlastně zeptat, já jsem studoval nějaký text, a tam bylo, je vždycky nějaký, kdyby jogi Mahasiddha vlastně v minulých stoletích ty texty vznikaly často dobčinový texty jakoby na základě nějaký debaty v rámci jakoby školy Galu, když škola Galu se snažila jakoby nějakým způsobem popírat dzogčen, tak na základě toho vznikaly nějaký další jakoby dzogčenový texty, což mě zpětně dost jakoby baví, vlastně takováhle jakoby historie mezi těma školama, tak si chci zeptat, jestli já si myslím, že dneska už to je úplně jakoby pasé, že to je součást jakoby nějakého 14. 15. století, takováhle jakoby komunikace mezi těma školama, ale stejně by mě hodně zajímalo, jestli jakoby na takovýhle monastický úrovni prostě tam občas ty věci třeba rozebíráte, nebo jestli ty filozofické náhledy občas o nich třeba debatujete, protože si představu, jako když si to představím, tak to musíte mít strašně debat, jo? Musíte mít hodně témat, jestli občas dojde k tomu, že tak co je ta mámudra, tak co je to, prostě tam vítají ty náhledy i mezi těma školama.
To, já jsem jako v nízký třídě, takže u nás ne. To ti můžu říct, že u nás k těmhle debatám nedochází. Nicméně občas třeba jsou, jako, protože většinou je to tak, že jako pondělí, nebo neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek se studuje striktně ten text, ale v pátek, jak už se blíží ta sobota, tak ten geše je přístupnější jako otázkám jakýmkoliv, řekněme, nebo někdy dává labdža, což je rada, jako rada, jak se chovat a tak. A občas se třeba i naše mnišky ptají na tohle, protože mají třeba bratra, který je v klášteře v jiný tradici nebo tak, ale o zubčenu nikdy řeč nebyla, ani o mahamu, že to asi nevím. A já o tom teda taky nevím, tak já jako nemůžu. Každopádně, jako že by se škola Gelug snažila něco vyvracet, to si už nemyslím, protože jako ty nejlepší studentky nebo takový ty nejvážnější mniši, ty dostávají učení od mistrů různých tradic. Takže oni jako podle mě už chápou to, že se to navzájem neprotiřečí, že se to doplňuje nebo tak. Takže nemyslím si, že bychom se snažili vyvracet jim.
No, můžete se to jak jste vlastně přišla k jménu, nebo jestli si ho vybrala, ten palmo, jestli třeba se stotožňujete s tou britskou, jako lepší předchůdky, něco to můžete nazvat, nebo?
Já jsem si to nevybrala sama, to, já ji znám i osobně teda, protože jsme ji byli tak navštívit po vysvěcení, protože ten její klášter je kousek od Dharamsály. Ale to jméno, to dává právě ten světící učitel, to si nevybíráme. A to první je po něm, jako tak, že každý, kdo dostane místo světcení od Josefovský Dalajlámy, tak je Tenzin něco, protože Tenzin Gyatso, jméno Josefovský Dalajlámy je Tenzin Gyatso. A to druhý vybere. Jakože se prostě na toho člověka podívá a řekne mu.
Takže ona je stejná tradice jako ty.
Ne, ona je Kagyu, ale ne, není stejná, není Gelug, je Kagyu. A ani nevím, kdo jí dal to jméno, abych řekla pravdu. Nevím. Ale Tenzinu může být taky víc. Jakože to z toho nutně nevyplývá, že kdo je Tenzin, takže vysvěcený od Jeho Svatosky Dalajlámy. Ale každý, kdo je vysvěcený od Jeho Svatosky Dalajlámy, tak je Tenzin.
Já jsem jednoduchý člověk, pro mě Tibet by byl plný zabiják. Jako. Musel do jeskyni. A ona byla v té jeskyni, že jo, leta letoucí a asi teda meditovala, i když ne, taky pořád. A prosím tě, proč bydlela v té krabici, to máte taky, ne? Si můžete natáhnout.
No,
ne, nebo ne, jako ona, aby ta askeze byla...
Ne, ale to je na to, aby člověk nespal, podle mě i. Jako, že no, aby neusnul, si myslím.
Jako...
Protože ona meditovala i v noci, myslím si, ale nevím.
Jo, já jsem teď četla tu knihu, jak oni napsali no.
A na co byla? Na co byla?
A tam to bylo právě, že teda vyprávě se neulehala v tu dobu, jako spala.
Tak ona ulehala někdy, že jo?
No, ty tři roky, ona to prýná.
Ale jo. Nebo na to tam píše, že když si to třeba natáhnout nohy, že si tam něco dala, jako to nebylo, jako že bych fakt 12 let nespala.
Tak
to
by nevydržela. Ne, no, nespala, ale třeba... pozici jsem pochopila. No. Pozici byla, že nespala, takže jsem teda pochopila.
Jo, že spala v sedě, jako by v polosedě.
Já co jsem o tom myslel, to můžu vstoupit, že teda si nepamatuji fálický slova, to je nějaký těch asi 16 jako extra asketický jakoby, nevím, z toho jsou sledy, co ty myši dělají, například, že třeba ruku mají pouze z nějakých odřezků nebo z nějakých zahozených hlavů. Jedno z toho je, že taky dají slib, že nebudou léhat, takže oni myslí potom nějaký sedě, pozici nebo nějaký takovýhle.
Takže ještě, jestli můžu požádat zpět k tomu vítamu jméno?
významu. Tenzin znamená holder of the teaching. Tenpa je učení a dzin je držet něco, jako ten, kdo udržuje učení. Mm-hmm. A Palmo je jakoby nějaká žena hrdinka. Nebo taková jako slavná, prostě významná žena, nevím, proč to mám já. Ale to moje ženská koncovka a to Pal je jako slavný, prostě glorious, něco jako hrdinka. Mm-hmm.
Dobře, a když je teda v těch prvních letech, jak říkáš, tam memorujete nějaké takové elementární texty, tak já mám takový pocit, že tam stejně dochází tak do rozvojí základní vledu, protože tvořeno to, že člověk touží potom dozvědět se něco chytřejšího, než na ty texty, tak tam, že ta touha, že jo, ta neuspokojivost, to tam všechny vidí, tyhle ty takové charakteristiky existence, ne? Nebo je to jenom moje taková nějaká...
No, já nevím, ale mně přijde, že ty malý měšky to moc neviděli.
Ne, já myslím to konkrétně.
Jo, mě konkrétně. Já jsem měla to štěstí, že teď to považuji za štěstí, že jsem nešla rovnou tady do toho tibetského kláštera, že jsem předtím žila 3 roky v Itálii. Protože jakoby pro nás západní praktikující ten systém není takovejhle. Že jakoby my nechceme memorizovat něco, čemu nerozumíme. Takže my postupujeme úplně jinak. A taky ten náš Gisela v té Itálii nás učil úplně jinak. Jako nejdřív takový věci, prostě, který člověk musí vědět na začátku. Že jsou to vůbec 3 klenoty a co je to samsára a proč jako... čím je neuspokojila, proč se jí zřícet takovýhle věci, člověk studuje jako první. Protože aby, jako to, aby to bylo informované rozhodnutí se stát mnichem. Ale v tom Tibetu to takhle vůbec není, že oni jakoby přijdou ty děti a teď, jako než vůbec jim něco dojde, tak to trvá docela dlouho a to se učí, jako někteří se někteří na toho kašlou úplně a někteří se učí, aby udělali radost, jako těm svým učitelům třeba a tak. A někteří to mají trochu, jako tohle, že vidí, že jako nic z té samsáře nepřinese dokonalý uspokojení, že třeba zažili. Z mojí zkušenosti ty mnišky, které přišly z Tibetu, tak ty mají víc tady tu touhu, jako uniknout z toho koloběhu strasti a dělat něco pro druhý a tak. Ale některý ty nepálský malý mnišky, které tam přivezli rodiče, tak ty, jako mně to tak připadá, ač nikdy nevíme, koho máme před sebou, ale mě osobně to tak připadá, že ty nemají tušení. Jakoby ty jsou, to jsou normální teenagery, jako kým se líbí takový módní časopisy třeba a jako baví je chodit nakupovat a protože nemůžou mít nic jiného než tohle roupa, tak si třeba skupují boty, protože mají spoustu bot a takovýhle věci. No. Jako kým já to nechci nějak jako snižovat, nebo ale zase jako upřímně říkám to, co tam vidím, že ty kláštery podle mě se dostávají do takového jako problematické pozice dneska, jako jak moc být přísný, řekněme. Jakože na jednu stranu by teda měly být, ale na druhou stranu jako dřív to bylo tak, že se člověk rozhodoval mezi tím, že bude pracovat na poli, což byla těžká práce, anebo půjde do kláštera. A není jako dobrá motivace samozřejmě jít do kláštera pro to, aby se vyhnul práci na poli. Ale dneska je to tak, že těch samsárických lákadel je hrozně moc pro ty mladí Tibetěny nebo i pro ty mladí Tibetěnky, takže ty kláštery jakoby ty mniši ubývají. A jeho svatost Dalai Lama sice říká, že je lepší mít jednoho dobrýho mnicha než 10 mnichů, který si to sami nevybrali nebo tak, ale stejně vím, co jsem tak slyšela, že ty kláštery řeší tuhle tu otázku, jako jak moc být přísný, nebo jak moc třeba i přizpůsobit tu kurikulum nějaký moderní vědě, řekněme, že jestli by ty mniši taky neměli studovat něco, nevím, historii třeba, nebo něco, nevím, nebo geografie, nebo aby tušili, kde je Evropa, nebo protože to oni třeba nevědí kolikrát. Některý jo, protože je baví chodit na internet a to, a jako v něco si tam poukat, ale některý to nevědí, takže to ano, takže jako to já třeba jsem byla překvapená, protože já jsem čekala trošku ten klášter jako takový už dokonale duchovní lidi, ale to tak není. To tak není. Ale ty potom, co už jsou tam dlouho, tak ty jo, zase. Takže proto já mám důvěru v to, že je dobrý tam se trvat a jakoby vydržet to, ten začátek, i když je těžký. Protože jsem skončila 2. rok a teď už to je čtvrtý, ale ten 1. rok byl těžký pro mě, protože já jsem neuměla tibetsky skoro vůbec, já jsem netušila, co se děje. protože tam se předávají informace jinou formou, než jako jak my jsme zvyklí, že se to třeba napíše na nástěnku, nebo ne, tam člověk musí jako by tak nějak jedním okem pořád koukat ven, jestli se tam něco, nějaký pohyb, jestli tam nepan, není, a když vidí víc než tři mnížky kráčet určitým směrem, tak musí vykouknout a kam jdete, co se děje, protože jinak se to nedoví. Jako, a já jsem nerozuměla tím odpovědi, já jsem se třeba ptala, co se děje už od začátku, že jsem nerozuměla tím odpovědi. Takže, ale většinou moje spolubydlící mě drapla a odvlekla mě tam, kam bylo potřeba, že jsem to nějak zvládla i ten první rok, ale bylo to těžké. Ale to, co mě právě přesvědčilo o tom, abych tam zůstala, bylo, že je vidět na těch knížkách ten vývoj jako k lepšímu. Řekněme, jak jsem si říkala, musím tomu dát šanci. Vývoj k lepšímu v tom smyslu, že jako, je na nich vidět, že jsou takový usebraný potom, když jsou starší. A jsou takový, jakoby, řekla bych, přirozeně noblesní, že mají takovou, jako, že mají takovou laskavost a zároveň takovou moudrost, řekněme, a jako, jsou takový, jako, nevím, jak přesně to popsat, ale takový inspirativní, že hezký být v jejich přítomnosti, že člověka tak jako naladí pozitivně jenom s nima být. Že to já jsem třeba taky ráda, že teď mám jako pár kamarádek mezi těma staršíma mnížkama, protože s těma mýma spolužečkama jakoby je to fajn, ale v některých věcech se s nima nedá mluvit moc. Ale s těma staršíma mnížkama, no. Teď vůbec nevím, jestli jsem vám odpověděla. Jsem se do toho nějak...
Těm teravátským mnichům a arahatům se někdy vyčítá, nebo ta Mahajána a Vajrayana ještě trošku víc, že jako je to dobrý všechno, ale že je to přece jenom jako ta motivace, že je sobecká, protože chtějí dosáhnout toho probuzení jakoby pro sebe a tím si jako vyřešit svůj případ a nechat ten svět jako na pospas svět, jeho nevědomosti. No ale jestliže vy takhle dlouho studujete a zůstanete v tom klášteři, tak ta vaše pomoc tomu světu teda spočívá v tom, že udržíte tu dharmu při životě, anebo jednoho krásného dne teda začnete tomu světu pomáhat. Víš, jak to myslím, nemyslím to zle, ale jenom jako, že v čem je ten rozdíl mezi tím teraváckým, který je v tom klášteře a mezi váma, a vy jste taky v tom klášteře, jako... Víš, jestli ta pomoc jde i do toho světského prostoru nějakým způsobem? No.
No, do toho světského prostoru jde tím způsobem, že ty co tam sami dlouho studovali, tak potom učí ostatní. Některý jdou na retreat, třeba některý jdou na pár let, jak tady někdo zmínil, některý jdou na celý život.
Takže v tom
když
učení.
To řekne jejich učitel, no... Protože to je jako nejlepší štědrostí, nejlepší dar je dar darmy.
A vy vlastně to jídlo nežebráte, vám to dávají ti dárci.
Tak, no.
Je to jenom jiný způsob, že jo? Protože
ono, já jsem slyšela, že je to proto, že prostě v Tibetu, když bylo plno sněhu a mrazy a tak to nešlo chodit s tou miskou, takže se to udělalo tak, že jakoby ti lidé přinesli ty zásoby do toho kláštera už dopředu, jako nějakou asi, nevím co, pšenici nebo nevím. A ten klášter to pak jako postupně si z toho brali, konzumoval. Ano.
No tak na západě se taky nežebrá jenom čistě symbolicky, ale to Mamarevaty a to určitě...
Tak chodí, ne? Tam, na tu Amrum.
Ale jenom tak symbolicky. Ale ve skutečnosti tam tajská komunita z Londýna přiveze auťáky. No pytle už ne, to už je navařený jako jídlo.
Jo, aha, už
navařený jídlo a tam si ty Tajci jako sednou prostě do řady a mniši před něma jdou s těma miskama a oni jim to tam... Takhle a je to vlastně požehnání jako i pro ty, co ty dávají dár a tím pádem dostávají zase od těch kněhů. Takže taková reciprocita, protože tam je velká tajská komunita. Když to u nás třeba by nás nikdo neuživil, kdyby tady chtěl víc mnichů, tak by to bylo složitý strašně. Že?
To je pravda. To i ty bohatý Tibetěni jako rádi dávají těm klášterům, nebo i třeba z okolních bohatších zemí, třeba z Hongkongu máme sponzory, klášter má teda. Takže...
Já vím, že Ašin Otama tady, když přijel tenkrát z Barmy, tak říkal, já jdu na žebrotu a šel na Karlův most a dostal, myslím, Tatranku a 5 korun, nebo něco takového.
A peníze si vzal?
Já už nevím, jak to bylo, to bych nechtěl pomlouvat, ale jakože že se zjistil, že to asi nepůjde. Prostě takhle, jako.
Tak aspoň to Tatránku, to je dobrý, že aspoň něco.
Ale to není, to tak nejde na to, že samozřejmě ten chodil jsem na roh, před pekárnu,
jo,
tam stál,
pravidelně, a
dostával lístky.
To je hezký.
No.
To mě těší, že
lidé dokonce, pak dokonce byli lidi, kteří chodili pravidelně.
Jo,
jo. Jo.
Tak on mě ještě cedulku v češtině, v angličtině, že přijímá jídlo.
Aby nedávali peníze.
Jo. To mě těší vědět, že to jde.
Je to můj bundu černou.
Jo.
Máte ještě, nebo ne, to jenom, že David odchází, protože spěchá, ale ptejte se ještě, využijte to, protože ty tady budeš možná asi až za rok a ani nevíme, že jo. Takže to je vzácná příležitost. Klidně i k naukovým věcem, nejenom k provozu centra.
Jak možná ještě ptala, jak probíhalo to rozhodnutí vaše? Jak to přišlo?
Jo. No, celý to začalo tak, že když jsem skončila školu a šla jsem do práce, tak jsem po nějaký době zjistila, jakože nechci chodit do té práce takhle až do konce života. A rozhodla jsem se, že pojedu na Nový Zéland. A tam jsem jela, protože mi kamarádi říkali, že je to tam hezky a měla jsem takovou mahavou představu, jakože bych chtěla cestovat a měla jsem takový i pracovní vízum, tak jsem mohla trhat jatka a takový. A tam zajímavé bylo, že poprvé v životě vlastně jsem ráno vstávala a nevěděla jsem, jaký ten den bude, protože jsem nic nemusela, to bylo pro mě taková novinka, protože tady v Čechách to vždycky bylo, jsem přesně věděla, jakože tak, jako už to bylo naplánované a to. A tím, jak jsem byla na tom Zélandu, tak jsem najednou jako mohla přemýšlet o věcech, které mě třeba předtím ani nenapadly, protože já nevím, jestli jsem... Ale asi to s tím souvisí, jak říkal Tomáš, že jsem neměla žádný větší úpění, ale spíš jsem jako neměla v životě žádný větší problémy, že jsem jakoby nemohla, nevěděla jsem, že jako ta samsára neuspokojila, protože já jsem byla se svým životem celkem spokojená. Jako, jsem...
Tak kde se to vzalo potom? Rozumíš, já jsem trpěl jako kůň.
Když to máš, ty jsi takový zdrožně, jako food reporter.
No tak na tom Zélandu jsem chvíli tam jako cestovala a pracovala a tak a pak jsem si říkala, že bych taky mohla udělat něco užitečného, že bych chtěla dobrovolničit, tak jsem si opatřila takovou brožurku, kde byly různý kontakty na místa, kde brali dobrovolníky většinou za pár hodin denně práce jako ubytování a jídlo a jedno z těch míst bylo buddhistický centrum. A já jsem tehdy Mahajánový, teda buddhistický centrum, chtěla jsem to, tak zůstala u toho prvního, vlastně už jsem Gelug Mahajánový buddhistický centrum, u kterého už jsem pak zůstala. A tehdy jsem jako si nedokázala moc představit, jaký to tam bude nic, ale viděla jsem obrázek stupy, jestli víte asi, co je stupa, to je takový ten symbol Budhovy osvícené mysli. A ten obrázek se mi hrozně líbil a říkala jsem si, tak se vám pojedu podívat do toho centra. A to bylo retreatový centrum, takže se tam celkem nic moc nedělo. Ty dobrovolníci se tam o to tak jako starali v tom smyslu, že vevnitř uklízeli a venku pleli zahrádky a třeba okolo té stupy zametali a tak. Ale žili tam dvě mnišky v tom centru, jedna americká, jedna australská. A už tenkrát jakoby jsem měla dojem, že to je hezký život, protože oni byli takový spokojení. Jako, z nich to úplně zářilo, ta spokojenost. A i když třeba si děli nějaké nepříjemné věci, tak oni se s tím dokázali taky jako vypořádat, jako dobře mi připadalo. A jedna z nich nám pouštěla nám dobrovolníkům vždycky nějaký jako darma video, tak nám o tom vyprávěla, mě to tak zaujalo, že jsem se pak rozhodla, že už tam zůstanu, že už nikam nebudu cestovat, ale že jsem tam pak zůstala, až než mi vypršelo to vízum. A vlastně jsem si to jakoby postupně uvědomovala jednak, že ten buddhismus mi dává odpovědi na takové otázky, které jsem si jako nevyslovila úplně přesně, ale někde tam byly, jestli víte, jak to myslím. A taky s tím utrpením já jsem si v tu chvíli jako uvědomila, že vlastně, že je to pravda, že že jako ať se děje, co se děje, tak pořád je tam nějaký, jako nikdy to není úplně dokonalý. Protože jsem, když jsem se pak třeba podívala zpátky, tak když jsem studovala, tak jsem si říkala, že jako to štěstí prostě přijde, až udělám ty státnice, že do té doby se musím jako snažit a pak, že přijde to štěstí, až udělám ty státnice. A pak jsem udělala ty státnice, chvíli jsem byla spokojená a pak jsem si říkala, no a co když nenajdu práci, tak zase prostě jakoby vyvstala taková ta jako myšlenka, že teda dobrý to bude, až najdu tu práci, že teď teda musím najít tu práci a pak, že to bude dobrý, pak přijde to štěstí. No a pak jsem našla práci, zase chvíli jsem byla spokojená, jenže pak mi začalo připadat, že toho je moc a že nemám čas najít jinýho a tak. No a pak jsem jela na ten Zéland a tam jsem si říkala teda, že bude, já tam taky byly takový každodenní a taky jako by člověk prostě vždycky měl takový ty strachy, jako že to nemá úplně pod kontrolou, třeba tak. A to až když jako jsem slyšela o těch čtyřech dnešených pravdách a o těch jako jemnějších rovinách utrpení, tak mi došlo, že to je vlastně pravda. A došlo mi jako, že ten systém buddhistický je úplně dokonalý, když jako ví, co tady s kým, protože mi připadalo, že běžně to člověk neví, že jako by si běžně člověk řekne, no jo, tak někdy je to dobrý, někdy je to špatný, ale dál se nedostane jako by za tohle, to řeknu prostě osud, no, někdo to má dobrý, někdo to má špatný, někdy je to tak, někdy je to tak, tak to prostě je. Ale to, že jako by ten buddhismus nabízí odpověď, jak se tady z toho dostat, to přišlo, to je fantastický. A taky jsem si v tu chvíli uvědomila, že vlastně, jako, jak říkal Tomáš, no, že jsem zas tak až po rodině netoužila a zas až tak po kariéře netoužila a zas až tak po penězích netoužila a jako usadit jsem se netoužila a tohle bylo první věc, která mě zaujala jako víc, že jsem si říkala, jo, tohle je prostě dobrý, tomu dám šanci. A pak jsem ještě zase cestovala a pak jsem jela právě do Nepálu, protože mi doporučili jeden takový delší meditační kurz a tam jsem se rozhodla, že se stanu mnichkou. Či jakoby tohleto mi připadalo nejsmysluplnější v tom životě. Věnovat se tomu zkoumání a kultivování vlastní mysli. Že to je taky jako jediná věc, kterou člověk může mít pod kontrolou, když to tak vezmu, protože to, co přijde z vnějšku, tak jako o tom nemůžeme nějak rozhodnout, ale můžeme sami rozhodnout o tom, jak k tomu budeme přistupovat. A to je jako to, co jsem se chtěla naučit, jako začít tomu přistupovat realisticky, řekněme, ne pod vlivem těch mentálních neduhů.
Věc, která mě teď prostě určitě napadá, ale je to možná tak osobní, ale prostě docela mě to zajímá, jak to funguje vlastně v tom řádu mnišek. Jestli prostě, protože to je tak, jakoby normální člověk prostě, nebo žena nebo dívka se dostane do fáze, kdy jakoby dost často chce mít děti.
Mm-hmm.
A jestli vlastně se tohle z toho, jakoby si se s tím vůbec člověk jakoby tý sanze těch myšek setká, že tam ty myšky tohle z toho řeší, anebo jestli to prostě tak nějak přirozeně od začátku se vlastně ten pocit toho jakoby těch vnitřních biologických hodin prostě už od začátku se tím, že to je sanga, že to prostě je takový rozvrstvený, že jsou tam ty děti a tak, jestli se to v tom jako ztratí, anebo jestli s tím člověk nějak se musí jako bojovat s tím svým jako určením ve světě.
To je asi individuální, si myslím. Protože já, když jsem byla v Itálii, tak tam byly starší mnišky, jakože než já. Tak nevím, jestli to někdy třeba řešili před kým, ale to už byly většinou ve věku, kdy už by tomu nepřipadalo moc úvahu, že by měli děti. A teď v Nepálu jsou mnišky všech jako věkových kategorií, ale některý i kvůli tomu odcházejí, že chtějí mít rodinu. Jakože takže někomu se to stane a taky člověk jako neví, kdy to přijde tohleto, že člověk si může myslet, že to má vyřešený, ale pak nějak jako, protože se říká, že to je nejčastější důvod, proč lidi opouští, že muž chce mít partnerku, prostě a žena chce mít děti hlavně, ani ne tak partnera třeba jako děti. Ale já osobně jsem měla v životě takový období, kdy jsem toužila po dětech, když jsem skončila tu výšku, tam bylo tak 25 asi, ale ono to nějak tak postupně spíš jako mizelo. A pak jsem učila angličtinu v Ladaku A tam ty děti byly takový jako hrozně kontaktní, řekněme, protože ty, oni doma museli spíš pracovat a do té školy chodili rádi. A mě se tam jako oblíbily, protože jsem byla taková zajímavá, prostě ty modrý oči a ty dlouhý vlasy a to jiné oblečení a to prostě všecko. A jako chtěli se se mnou mazlit často a pak mi tam hodili ty rodiče i ty malí děti, protože si chtěli zbavit, protože potřebovali něco dělat a tak. A tehdy jsem si tak nějak jako uvědomila, že na to, abych ty děti milovala, takže nemusí být moje. Že to možná zní banálně, ale já jsem si říkala, kdyby byly moje, tak v čem by to bylo jiný? Jako, já jsem neměla takový to moje krev, nebo to nějak prostě bylo vzdálené a teďka to taky vidím, že jako když mám děti od ségry třeba, tak je to s nima fajn, ráda si s nima hraju, ráda je třeba něco učím podle možností a tak, ale neberu to jako, že by naplnění mýho života byly děti. Jako nemyslím si, že by děti byly jiný cítící bytosti než dospělí, nebo jako nemám tam takový to, prostě je děti, to nějak nemám. No. Ale vzpomínám si, že když jsem se nechala vysvětlit, tak i třeba moji kamarádi jako často reagovali tím, no počkej, ty budeš litovat, že nemáš děti. Ale zatím toho nelituju. A pro mě už by taky skoro bylo později mít, nebo možná bych ještě, já nevím, ale jako nepocítila jsem takový, to je taky poslední šance mít děti. Tak já řeknu typický chválu Lámy Zonka, protože to je takový jako z té naší tradice. Mik me tse lejter čen čen na jezi džime kien pe uangu čen pe jang dan čen kepe su gen zonka pa lo santa pe čabla so vade. Rád se stalo.
Nikdo už nemá nic.
Já bych se zeptal, že na Kašnici rozšíření třeba Nepál nebo vůbec ve vaší tradici, že tam jsou cizinci.
No moc ne. To se stává spíš málo kdy.
A ve vašem kášteře třeba, kde jste sama?
No nejsem sama, jsou tam ještě dvě knížky z Evropy. Ale všichni tři jsme měli jako potíž se tam dostat, protože ten opat nás tam nechtěl. A já jsem přišla jako poslední, teda oni tam byli už přede mnou, ty dvě, jsem přišla jako poslední. Protože my máme takovou pověst, jako my západní, že jsme sice inteligentní, ale že přiděláme potíže. Mezi těmi ty fegany, jakože že prostě se zvládneme naučit ty věci a zapadnou tam nějak a naučit se tibetsky, to jako že jo. Ale že děláme potíže v tom smyslu, že bychom prostě chtěli, aby všechno bylo podle nás. A to jako musím trošku říct, že jakože je to oprávněný, řekněme, do určitý míry, protože lidi často mají pocit, že jakoby my jsme ta vyspělá společnost a že oni by se od nás měli učit, jenže oni na nás nejsou zvědaví, jakoby, abychom jim tam měnili to, co oni tam mají tradičně prostě stovky let, tak aby my jsme přišli a řekli, prostě to není zdravý ráno, jako to zůstává, to budeme se soužit později se to nebo něco takového. Takže no, ne každý to ne, každý to má rád, tohleto, protože jakoby člověk do toho nemůže vnášet nějaký moc inovace, nebo jako nemůže do toho moc vnášet, nemůže si to přizpůsobovat, jsou tam nějaký ty pravidla, člověk buď to vezme tak, jak to já, nebo tam nezůstane. A hodně lidí, co vím, tak tam třeba bylo chvíli, ale pak tam nezůstali, protože jim tohleto vadilo, no, že jako nemají prostor takový, který my jako máme ten individualismus, že chceme ten svůj prostor a tak, ale no, tak to se lidem moc nelíbí, takže my jsme tam tři teda a pak znám pár kluků mnichů, který studují v tibetském klášteře taky. Ale ty tam toho prostoru mají víc, tam to nějak jako prostě udělali tak, že si řekli, no jo, oni jako jsou marný, to určitý míry, oni prostě potřebují jako mít každý svůj pokoj a takovýhle věci prostě a trošku jako třeba v tom klášteře, kde jsou ty kluci, tak nemusí západní měši chodit ráno na tu kuču, můžou si vybrat, jestli chtějí přijít nebo ne, nebo tak. Ale u nás v klášteře je to tak, jako, že kdo tam chce být, tak musí prostě se chovat, jako nejsou žádný výjimky pro lidi ze západu. Že
A vnímáš ty Nepálce jako, že jsou míň individualisti, než ty
západňáci? Jo, rozhodně, protože oni, rozhodně, protože oni jakoby jsou zvyklí na to, že se jakože život odehrává v komunitě a že nemají žádný tajemství, řekněme před sebou. A to třeba já vidím i na tom, že jako oni normálně chodí do našeho pokoje, jako kdyby byl jejich, jakože nepotřebují zaklepat nebo se nepotřebují dovolit, jestli si tam můžou, prostě přijde, vidí tam člověk, jak si naleje, takhle, jako my bychom to považovali za nezdvořilé, ale oni, ne, oni tohle sice dělají, ale zároveň jim nevadí, když jim to někdo dělá taky. Takže, jsou, takže je to taková jedna velká rodina, prostě a všichni si vidí do talíře a proto je taky těžký meditovat, mimo jiné, prostě to je jako, když se musela zamknout.
Takže jsou pro mě moc
nemám. Ne, 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 skoro, no nemám, jako
jenom tu sobotu.
No tu sobotu já někam zmizím většinou. A to ještě taky, oni jako chodí ve skupinkách, pro mě je hrozně divný, že já chci jít někam sama. Oni chodí ve skupinkách, jenomže pak prostě se čeká tady, protože tady si chce koupit něco tady u toho stánku a pak jakože se to tak rozplizne ten den. Ale oni nemají takový, taky oni nemají takový to naše, jakože čas je vzácný, že čas jsou peníze, jak my říkáme, že prostě člověk si naplánuje tohle, chci udělat a tohle během. To třeba já někdy mám, že během té soboty chci udělat tohle, 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 tohle. Ale oni tak jakože díl spí, pak si jako vaří, na pokoji něco, oni mají rádi takový ty nudlový polívky příšerný, takový ty, ty to, to hrozně, no tak a hrozně moc čili do toho nasypu a to je sobotní jídlo, to je chutná, pak od povědě spě a pak třeba jdou si koupit nějakou zeleninu nebo nějaký ovoce nebo nějaký dobroty a takhle ten den uteče. Že někdy třeba s nima jdu, abych jako nebyla vloženě to, jako asociální, ale já třeba radši jdu někam se projít na další procházku nebo tak. Takový to jenom jako polehávat mě moc nebaví.
A musíš mít svýho sponzora vlastního? Nebo jako to platíš?
Ne, tohle to je od nich jako velmi, velmi hezký, že tím, že mě tam jako teda ten opat nakonec řekl, jo, že mě tam vezme, tak nemusím platit nic.
A kdo platí tenhle ten klášter? Jakoby?
No ten klášter má nějaký velký bohatý sponzory asi, ale já to přesně nevím, já předpokládám. Protože minulý opat toho kláštera, který teda už zemřel, tak byl oblíbený a měl i západní studenty a jezdil učit třeba i do Hongkongu a takový do Singapuru a takový ty, řekněme, bohatší. Tak myslím si, že jako jeho studenti prostě z lásky k němu podporují ten jeho klášter. Ale žádný důkaz o tom nemá. Myslím si, že to takhle je.
Třeba jaké bylo přijetí tému měští, jako třeba té rodiny, nebo třeba
no, kontrovertní reakce. Jo, tak bylo to těžký pro rodiče hlavně, ale pro některý kamarády také, ale pro ty rodiče to bylo těžký, protože oni si jako vůbec nedokázali představit, proč by někdo v 21. století chtěl být mnichem, jakýmkoliv, nejenom buddhistickým, ale vůbec. A pak taky, co to bude obnášet. Že já si pamatuju, když jsem se teda rozhodla to rodičům říct a řekla jsem jim to docela dlouho dopředu, aby si na to jako mohli zvyknout. Už třeba rok předtím, než jsem se nechala vysvětlit, tak to věděli, že mám ten záměr. Tak si pamatuju, že bylo takový dlouhý ticho a pak maminka řekla, to už ti nikdy neuvidíme. A to mi jako paradoxně pomohlo, že jsem jako začala mluvit o tom, jaký to asi bude a to už jsem věděla, že budu v té Itálii a že nebudu moc daleko a tak. A pak, když už jsem teda v té Itálii byla ve třeji segrat, mě tam byla navštívit a viděla, že tam jsou normální lidi a že každý máme, protože táta měl takový a má tam svůj postel, tak se jim řekla, ano, všichni tam, každý tam má svůj postel. A tak, takže možná pak nakonec bylo pro rodiče horší, když jsem se rozhodla do toho Nepálu, ještě než to samotné vysvěcení. A nebo možná obojí byla stejná rána, já nevím, že teďka třeba jim líto, že je s tím jenom jednou za rok. Ale vlastně mi řekli, myslím, že tak před rokem, že jako vidí, že jsem spokojená, takže jsou taky rádi. A kamarádi, to je zajímavé, jako některý mi zůstali a nějak tak jako je to i zajímá, ten můj nový životní styl, řekněme, a třeba přijdou někdy na přednášku nebo tak. A to byly třeba i takový, u kterých jsem si myslela, že spíš asi už se nebudu mít co říct, ale jako jo. A pak některý, o kterých jsem si myslela, že to rozdejchají jako dobře, tak ty neví do dneška, jak s tím naložit. No.
Kdyby si měla vlastními slovy říct, co buddhismus třeba třema větama, jak bys to podala? Co ti tak jako za ty leta, jak, co se ti sformulovalo jako třeba nejdůležitější? Víš, jako, tam, myslím, že se Buddy na to ptali, on něco na to řekl, že? Kdyby měl jednou větou říct, co učí, jak tobě se to... Jsem tě nezaskočil tou otázkou, ale...
To, kdybych to měla říct jednou větou, co bude učit, tak bych řekla cestu ke štěstí.
No. Který spočívá v čem? Co se stalo?
No, která spočívá v té kultivaci vlastní mysli, protože to štěstí nikdy nemůžeme najít venku, ale musí vycházet se vnitř.
No, a v čem, jestli v tom nelpění, víš, jako v čem, co bys řekla, jako, že je nejdůležitější, jako, když vykultuješ tu mysl, tak která ta vlastnost, nebo co se změní, že tolik netrpíme.
No, myslím, že tam nejdůležitější. Jako, myslím si, že už když, jako, i když nechám stranou nějaké osvícení nebo nirvánu, tak už když člověk aspoň oslabí ty své mentální neduhy, tak se mu hnedka uleví. Jako vůbec je pojmenovat, vůbec se na ně podívat, co tam vlastně v nás je, protože jako to já vnímám, že spousta lidí jako nikdy si nenajde čas na tohle, že jako by se musí furt něčím zaměstnávat nebo rozpilovat zvenčí, ale už jenom se na to podívat, co to v nás je a nějak si to jako pojmenovat a nějak si říct, jako jo, tohle je dobrý, to si nechám a tohle je špatný, toho se chci zbavit, tak už tohle to jako přinese podle mě takovou úlevu. A to je postupná cesta, ale čím jsou slabší, čím méně nad náma mají kontrolu, tak tím jsme spokojenější. To podle mě člověk vidí docela. I když jenom svatost Dalai Lama říká, že jako výsledky takový nevratný, řekněme, té praxe se objeví tak za 5 až 10 let. Mm-hmm. Ale já si myslím, nevím, teda asi nemůžu říct, že nevratný, ale myslím si, že nějaký výsledky člověk vidí relativně brzo. Dřív než za 5 až 10 let.
No, na to jsem se teda chtěl zeptat, když teda jako memorujete nějaké texty, sama říkáš, že to nejsou nějaké vysoké učení dámy, tak...
Jak který? Jako ty, co se člověk musí naučit ze začátku, tak ty nejsou, ale pak si vybírá sám a může se učit jako i vysoké učení.
Takže to poznání vyplývá ze znalosti textů víc než přímo na základě nějakých vhledů dosažených komunikačních praxí.
Asi bych řekla, že k tomu může vést obojí a že to záleží na člověku. Jako někdo potřebuje jít přes tu meditační praxi a přes nějaký, řekněme, jednoduchý příklady a někdo jako ty texty mu to přinesou.
No, vlastně ta dělá tradice, ta je vlastně přes ty texty.
Ale některé ty texty, ty se, jako to záleží taky, jaký text člověk vezme. A mě třeba to dnes udivuje, že ty mnišky malí už od začátku se učí takový technický texty, takový fakt jako filozofický, že prostě jsou tam filmy, kterým ani nerozumí moc, nebo si neví, co si pod tím mají představit a teď to jako různě srovnávají a kombinujou. Když to my jsme v Itálii jako první text, který jsme studovali, tak měli právě od tibetského mistra Tsongkhapy text, který se jmenuje Lamrim, postupná stezka k osvícení. A tam je vysvětlený to, jak člověk jako právě o těch mentálních neduzích a právě o tom, že teď máme vzácné lidské zrození, které je potřeba využít a že smrt může přijít kdykoliv, takže člověk by měl přemýšlet o tom, co je opravdu důležitý a takhle postupně a pak ty 4 vznešené pravdy a pak o tom, že ještě jako to může být lepší, než jenom sama sebe vysvobodit. Že mi to dávalo, jako že jsem ráda, že jsem začala tímhle, protože mi to dalo spoustu jako podnětů okamžitých k praxi, když to o těch textech, co se učím teďka...
Teďka v praxi, jaké praxi?
K praxi, no. Praxe pro mě znamená právě jako kultivovat tu mysl, zbavovat se těch... No a to je tak, že člověk jakoby uvažuje o tom, co se naučil a vztahuje si to
ty vlastní zkušenosti. Uvažování.
Člověk potřebuje tu, nebo aspoň v naší tradici je to tak, že člověk jakoby potřebuje to soustředění nebo to klidné setrvání k tomu, aby mohl praktikovat tu analytickou meditaci.
A to je právě... A dostanete se vůbec k tomu soustředění? Já jsem právě měl, že k tomu, jak nemáte prostor vlastně.
No teďko v tom klášteře moc ne, že to člověk no. musí sám jako si ten prostor někde najít, ale oficiálně ho nedostane. Ale v té Itálii to bylo jinak, no. Tam jsme to měli prostě tak, že součástí toho studia byla i ta meditace.
A tady prostě
v ale tady v tibetském klášterním životě
ty tradici, tam je to teda
tam je to takhle. Možná je to proto, že ty děti by na to ještě, nebo nevím.
Neměli to toho tu praxi dospělého člověka. Jako mě to zajímá, proč? Protože já z mý praxe laický vidím, když prostě se zabývám nějakým textem, tak vlastně já tomu textu rozumím do toho místa, kam jsem se dostal vlastně meditační praxi. A vlastně já svůj pokrok meditační poznám podle toho, aha, tady už tomu nerozumím, co se píše. Při tom textu řeknu, jo, jasně, chápu. Jo, ale jak si není to jako charakteru vhledu. Je to charakteru logického uvažování. Tak to právě tam jsme, že ten můj dotaz, jestli je tohleto praxi vaší možný, jako ty tady se dělou, nějakému vhledu na základě toho studia.
No, když to asi přijde, jako, tak jak to říkáš, tak my jsme na úrovni právě toho logického pochopení, řekněme, někteří z nás, nebo občas, nebo tak. A že ten vhled pravděpodobně přijde ve chvíli, kdy člověk začne intenzivně meditovat.
Po těch
17 letech.
To je vlastně ta příprava taková,
tak,
jako,
příprava taková dlouhá, ale
vlastní a pak je to přísnější.
Tak, a pak údajně ten pokrok v té meditaci nastane rychle.
No. O tom jsem právě něco zase jako, takže tak je, no.
No, jako, jenže já to ze svý zkušenosti neznám samozřejmě, tak já jenom říkám to, co říká.
No, na druhou stranu i v té teravádě se uvádějí příklady, jakým způsobem se dosáhnout osvícení a jeden z těch způsobů je, že žák uslyší Buddhovu nauku. To znamená, není podmínkou zase ta meditace, ta není podmínkou. V Zenu zase se, to bylo gesto, kdy ten Buddha zdvihl ten prostý květ a několik těch kolem sedících mnichů dosáhlo toho probuzení pohledem na tu květinu, kdy to udělal přesně v nějakém kontextu. Jo. Čili každý je jinde a někomu opravdu stačí, když uslyší ta správná slova a naplno tomu významu porozumí. Převážnou většinu teda lidí osloví ta meditace a ta transformace, že jo? To soustředění, uklidnění a díky tomuto nahlédnutí, ale můžou být lidi, kteří to soustředění a uklidnění mají přirozeně, my bychom řekli z minulých životů, a potom na to docvaknutí stačí slyšet ta správná slova, kor, když je napíše osvícený mistr. Protože osvícený mistr je poskládá jinak než všichni ostatní. Že jo? Mohlo by to snad možná takhle být, že jo? No. A je to.
A ještě teda jeden takový dotaz vlastně, na který se chystám už tady s Tomášem. Jak je to tam, jak se říká, nevím, jestli to je v té spektavic, jestli tady na kavu, nebo o přenosu z mysli do mysli. Jako předávání dany vlastně, že fakticky na základě přímo přenosu od mistra k žákovi z mysli do mysli.
Smysly do mysli, aha, tak to nevím, ale skoro bych si řekla, že to bude těžko. Protože jak říká, jako sám Buddha říká, že nemůže smít ty negativity svýma rukama ani jim jako přenést svoje osvícení, ale že je může učitel, že oni se musí praktikovat, tak já si spíš myslím, že ale možná za nějaký zvláštní okolností, jako takhle, nemůžu to vyloučit, ale spíš si myslím, že to není obvyklá cesta. No. Další věc taky je, že i pokud ti učitelé mají nějaké speciální kvality a speciální schopnosti, tak oni to nedají většinou najevo. Takže i třeba pokud by ten učitel byl schopen možná něco takového dělat, tak to možná neudělá, protože jako bude chtít, abyste slyšel tou jako mravenčí prací, ale nevím, to je jenom taková moje, já nevím, prostě nemám s tím žádnou zkušenost.
My jsme právě mysleli, že nám to uděláš tady z mysli do mysli, víš? Že jako odejdem teda jako...
Tak to pardon.
To bylo trochu nedorozumění, no, ale i tak jsme tě rádi viděli. A budeme rádi, když zase za rok nás přijdeš obohatit něčím do Lotusu, když se všichni dožijeme. Tak díky moc.
Taky.